În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. În primul rând, să știți că a fost privegherile care se făceau pentru, știți că noi, să vă reamintesc, privegherile și rugăciunile în biserică aici, de tot timpul, de totdeauna, se fac numai în posturi. Adică în posturi este rugăciunea neîncetată, voi o faceți. Din oră în oră se schimbă și vine alt om și alt om. În postul Sfintei Marie Mari se citesc canoanele Maicii Domnului și toate rugăciunile Maicii Domnului. În postul Crăciunului, de obicei, saltirea. În postul Paștilor și saltirea, dar și saltirea Sfântului Efrem și toate acatistele Mântuitorului. Și se citesc neîncetat și de anul acesta și chiar și în postul Sfinților Petru și Pavel, în care nu se făcea de obicei. Dar de vreo câțiva ani, cred că de vreo 2-3 ani, nu numai în aceste posturi se face o rugăciune continuă, ci, pentru că voi aveți multă râvnă, mulți dintre voi și v-ați dorit, și dintr-o zi de când m-am povestit că ce minune se întâmpla la icoana Maicii Domnului din Vlaherne, dacă vă aduceți aminte, dacă nu vă reamintesc chiar, o icoană vestită, în fața căreia s-a cântat pentru prima oară în secolul VII acatistul Bunei Vestiri, în fața icoanei Maicii Domnului de la Vlaherne, numită Vlaherne de la Vlahi. Prin apropiere și în jurul ei erau așezați vlahi, oameni care vorbeau o limbă latină apropiată de română, o latină vulgară, așa cum cei care au grijă de mănăstirea Sinai, tot vlahi sunt, știți? Trecuți la mahomedanism cu forța, dar ei sunt vechi vlahi, aduși de împărații bizantini, să aibă grijă de mănăstirea din Sinai și ei sunt acum un fel de cămilari. Au cămile, au capre, se trăiesc acolo în pustietatea Sinaiului, dar ei, dacă mergeți în Sinai, vă spun că ei sunt români. Sunt români și se bucură foarte mult de români când îi văd pe români, pentru că ei știu că sunt din același neam cu ei. Și pentru că românii de atunci erau cunoscuți așa ca evlavioși și credincioși și nu schimbă ușor credința, cum s-a și dovedit în veacuri. Uitați-vă, în Ardeal, ungurii au fost catolici. Și prima dată au fost ortodoxi, botezați în... Și regele Ștefan al Ungariei botezat de împăratul bizantin. Și el i-a fost naș. Și toată Ungaria a devenit ortodoxă. După aceea, când lucrurile s-au... Și Polonia la fel. Când lucrurile s-au schimbat și a fost mai mare influența Romei, au trecut la catolicism. Ungurii, ca și polonezii, de pe vremea aceea, când Polonia era ortodoxă, a rămas marea vestită icoană de la Częstochowa, care e icoană bizantină și care e icoană opozitoare a Poloniei și acum. Și este cea mai cinstită în toată Polonia. Și pe care Papa Ioan Paul al II-lea o cinstea în mod deosebit. E o icoană bizantină, este numită Fecioara Neagră, foarte veche, dar care e opozitoare și se pare că e adusă din Bizanț. De pe vremea când Bizanțul adusese ortodoxia acolo în Polonia, după ce au fost ortodoxi și au trecut la catolicism, după ce a venit Luther, au trecut la luteranism aici în Ardeal, mare parte, și la calvinism, și dintre aceștia au trecut o parte la unitarianism, care deci ei s-au schimbat mult mai repede de la o religie alta. Românii au rămas tot așa și asta era felul de a fi al românilor, a fost cunoscut din vechime. Și cred că de aceea și-au fost duși în Sinai și de aceea sunt cunoscuți așa că nu-și lasă credința, cum vieții a români au rămas a români și au rămas așa cum sunt ei și credincioși în felul lor, prin toți munții Pindului și peste tot, recunoscuți de turci că nu se schimbă și nu vor să schimbe credința și nu vor să schimbe limba și nu vor să schimbe vechea populație latină așezată în Balcani, care după, iertați-mă că fac divagația asta, care după o răscoală pe care au avut-o prin 1903-1904, o ultimă mare răscoală a românilor din munții Pindului și de prin sudul Bulgariei și din Serbia, împotriva Imperiului Otoman, care încă mai exista în 1905, încă Tesalonica era sub și toată Macedonia și tot sudul Bulgariei, și o parte din Grecia era încă în Imperiul Otoman, au făcut o mare răscoală și turcii s-au supărat foarte tare pe ei și au făcut o mare prigoană împotriva românilor Și atunci Ion Cebrătianu, un român adevărat, conducea atunci guvernul României, a hotărât să-i cumpere, pur și simplu a făcut un tratat cu vreau să-i extirpe, să-i distrugă turcii, pentru că erau de, nu-i puteau nici cum ține sub stăpânire, și i-au adus din Balcani și au adus, adus în Dobrogea, unde era foarte puțină populație românească, i s-au dat pământuri, case și acolo să stea. Și acolo s-au așezat și acolo sunt românii pe care știți și acum, de la Halep până la Becali și la Hagi și la toți care știți. Și care au fost și printre cei care au umplut închisorile comuniste, erau printre cei mai dârji, care nu vreau să-și dea nici pământurile și erau și foarte naționaliști, așa încât mulți dintre cei închiși în închisorile comuniste au fost români. Dar întorcându-ne, vă ziceam că vă povesteam despre mănăstirea din Vlaherne, despre biserica Vlaherne, că acolo, după o mare biruință a bizantinilor rămași singuri, fără împăratul Heraclius, care pleca să se biruiască pe perși în țara lor, ei rămași singuri în Constantinopol, cu o armată mică și în frunte cu patriarhul Serghie, au trebuit să suporte asediul rușilor, încă necreștinați, a slavilor de răsărit, nu erau ruși atunci, a avarilor și altor, cum se zicea în veche, lifte păgâne, și a arabilor uniți cu arabii și ei, uniți cu aceștia, încât Constantinopolul aproape că era, n-avea cum să se apere. Și s-a întâmplat o minune că ei, primându-se cu icoana Maicii Domnului din Vlaherne pe zidurile orașului în disperare în frunte cu patriarhul, icoana aceasta a făcut o minune și a înfricoșat și oștile de pe terestre, dar și oștile care veneau pe cale maritimă, și au murit foarte mulți atunci și s-au lovit între ei și s-au omorât între ei de frică, nu știu ce s-a întâmplat, încât au părăsit asediul orașului și au fugit. Și așa de mare a fost biruința împotriva unor oștiri de zeci de mii de oameni care încurjau Constantinopolul, încât în noaptea aceea, dinspre vineri, spre sâmbătă, după această victorie a Maicii Domnului, au venit în frunte cu cei care mai rămăseseră din casa imperială și cu patriarhul și au zis pentru prima oară în fața icoanei Maicii Domnului din Vlaherne acatistul Bunei Vestiri. A fost primul acatist și după el s-au făcut pe aceea toate celelalte. Odată am vorbit despre acest acatist, cum este rânduit și ce frumusețe are în structură, dar nu avem timp acum să revenim. Și vorbind despre aceasta, nu știu dacă vă aduceți aminte că de atunci am hotărât să rămânem și am început să ținem și noi vineri, începând de la prânz până sâmbătă la prânz, să se fie făcute rugăciuni numai către Maica Domnului. Că așa se întâmpla. După aceea toți împărații bizantini au ținut obișnuința asta și rânduiala asta să vină la biserica Vlahernei vineri și să stea acolo să asculte slujba de priveghere în amintirea acelei biruințe și spre a rămâne Maica Domnului neîncetat ocrotitoarea orașului și a creștinilor. Și se întâmpla și o minune extraordinară care s-a petrecut și s-a produs sute de ani la rând, consemnată și de călătorii venețieni și de toți cei care treceau pe acolo, aceea că icoana se acoperea singură cu un văl, era un văl ca o perdeluță care se trăgea, și la fel tot singură își dădea această perdeluță la o parte. Adică în timpul privegherii din vinerea spre sâmbătă, acea icoană se descoperea singură și după ce se termina privegherea și se așeza la loc. Și aceasta s-a petrecut sute de ani la rând, în această atmosferă, cu această icoană fiind în față și fiind împăratul de față și fiind patriarhul și fiind toți de față, s-a întâmplat viziunea, vedenia Sfântului Andrei cel Mânt pentru Hristos, când a văzut pe Maica Domnului în văzduh, deasupra bisericii din Vlaherne, ținând acoperământul ei peste toți cei din biserică și peste toată lumea. Și atunci s-a făcut tot acolo, la biserica, și pornind de această minune, acatistul acoperământului Maicii Domnului, pe care dacă îl citiți o să vedeți aceste mărturii istorice în el, că stând în biserica din Vlaherne și... Dar aceasta se întâmpla în fiecare zi de vineri spre sâmbătă, sute și sute de ani la rând, până la căderea Bizanțului. Și în amintirea acestei minuni a Maicii Domnului și am zis că vineri spre sâmbătă să fie și vineri, începând de la prânz până vineri spre sâmbătă, să fie zi, să fie o perioadă închinată Maicii Domnului. Și atunci ați fost destul de mulți încât v-ați tot notat să vă rugați. După aceea am zis cum să ne rugăm Mântuitorului că sâmbăta și mai ales spre duminică și duminica în sine ziua Mântuitorului, ziua Domnului și Stăpânului nostru și am adăugat de sâmbătă de la prânz până duminică, la prânz după liturghie, exceptând slujbele în timpul cărora nu se face rugăciunea decât cea liturgică comună, să vă rugați Mântuitorului, numai acatistele Mântuitorului. După aceea am zis, dar pe Sfinți, de ce să-i lăsăm pe Sfinți? Și cum să-i lăsăm pe Sfinți? Și de duminică de la prânz până luni la prânz sunt Sfinții, toți Sfinții. Și cât în cap din acatistul Sfinților și cât și avem se... Ei, și aceste trei zile de rugăciune încetată au început de vreo 2 ani încoace și nu se mai opresc decât rarisim în perioadele de după Paști, în săptămâna de după Paști sau între Crăciun și Anul Nou și bobotează pentru că, na, așa, nu e o perioadă a privegherilor, e o perioadă de bucurie și alt. Așa se oprește, dar restul ele se continuă. Așa încât să știți că începând de vineri, de mâine, încep din nou aceste privegheri. Cei care vreți să vă notați, Camelia, în general, tot am văzut-o cu caietelul acela, dar este acolo oricum. Este un caiet acolo la lumânări, îl vedeți și scrie. De la ora aia la ora aia, cine vrea să noteze, se poate nota. Numai să vă țineți de cuvânt. Și să veniți, adică să nu fie, să ziceți că veniți și nu mai veniți și să nu rămână ora liberă și să nu se zică. Da. Întorcându-ne, că am făcut prea multe opriri. Întoarcem la Evanghelia, la Faptele Apostolilor, scrise de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, despre care n-am mai vorbit de mult, pentru că joia au fost joile duhovnicești de peste, din postul Crăciunului și mergeam de obicei la catedrală. Ne întoarcem la capitolul 5, după cum știți că am rămas. Și aici, la capitolul 5, vă recitesc puțin ca să vă aduceți aminte și să știți unde am rămas. Nu o să citesc prima parte a capitolului 5. E vorba despre Anania și Safira, cei care au mințit că au... Dar haideți să vă citesc. Iar un om, anume Anania, cu Safira, femeia lui, și-a vândut țarina și-a dosit din preț știind... și femeia lui, și aducând o parte, a pus-o la picioarele apostolilor, iar Petru a zis, Anania, de ce a umplut Satana inima ta ca să minți tu Duhului Sfânt și să dosești din prețul țarinei? Oare păstrând-o nu-ți rămânea ție și mândută nu era în stăpânirea ta? Pentru ce ai pus în inima ta lucrul acesta? N-ai mințit oamenilor, ci lui Dumnezeu. Iar Anania, auzind aceste cuvinte, a căzut și a murit și frică mare i-a cuprins pe toți care au auzit. Pentru că în perioada aceea toată comunitatea creștină punea la un loc toți care vreau, cât vreau din ale lor. Adică unul își vindea o țarină, zicea, vreau și eu să pun țarina asta, să o pun pentru comunitate, că erau toți la un loc, 3.000 de oameni care mâncau la un loc. Aveau casele lor, de a, se adunau și participau la liturghie toți într-un duș și într-un cuget și stăteau ca într-un fel de mare mănăstire împreună la un loc. Numai nopțile se întorceau la casele lor. Era o bucurie imensă de a fi împreună și de a fi creștini și Duhul Sfânt era cu putere mare între ei și lucra dumnezeiește. Și ei lăsau să lucreze, iar mulți aduceau din averile lor și le puneau la picioarele apostolilor și apostolii le împărțeau la toți, la cei care aveau nevoie, la cei care aveau trebuință. Iar aceștia, Anania și Safira, au venit și au zis, hai să... A intrat cumva diavolul în inima lor și a zis să ne dăm mare că dăm atâta, dăm tot prețul țarinei, uite, am vândut țarina aia și o dăm. Dar de fapt noi să spunem că am dat tot prețul țarinele imense, dar noi să ne ținem o parte din preț, să zicem că numai atât a fost țarina. Ceva de genul ăsta, o șmecherie, o minciună. Numai ca să ieși bine, să fii bine văzut, să nu se aude că noi am vândut țarina nu știu care și dăm jumătate din preț. Nu merge. Dăm tot prețul. Și au venit și au mințit apostolilor și au pus la picioarele lor și au zis, iată prețul țarinei. Și asta în fața comunității, în fața oamenilor. Și atunci Petru i-a zis, Anania, de ce a umplut Satana inima ta ca să minți tu Duhului Sfânt și să dosești din prețul țarinei? Și oare păstrând-o? Deci dacă o păstrai și nu o vindeai, nu-ți rămânea ție? Deci dacă îți trebuiește banii, îți trebuie avere, nu trebuia să o vinzi să ne-o dai. Nu era nevoie. și vândută nu era în stăpânirea ta, adică dacă vrei să o vinzi și să păstrezi banii. Păstrează, dar nu veni și spui că ăștia sunt prețul de pe țarina și de fapt nu e ăsta, că jumătate l-ai dosit. Pentru ce ai pus în inima ta lucrul acesta? N-ai mințit oamenilor, ci lui Dumnezeu. Și iar Anania, auzind aceste cuvinte, a căzut și a murit. Și știi că mare i-a cuprins pe toți care au auzit. Și sculându-se cei mai tineri, l-au înfășurat și scoțându-l afară, l-au îngropat. După un răstimp ca de 3 ceasuri, a intrat și femeia lui, neștiind ce se întâmplase. Iar Petru a zis către ea, spune-m dacă ați vândut țarina cu atât. Iar ea a zis, da, cu atât. Iar Petru a zis către ea, de ce te-ai învoit și de ce v-ați învoit voi să ispitiți Duhul lui Dumnezeu? Iată picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la ușă și te vor scoate și pe tine afară. Și ea a căzut îndată la picioarele lui Petru și a murit și intrând tinerii au găsit-o moartă și scoțând-o afară au îngropat-o lângă bărbatul ei. Despre asta am vorbit mult atunci și am explicat de ce e un caz unic și rarisim la apostoli și în general în biserică, în care cred că Dumnezeu a îngăduit aceasta, n-a fost, cu siguranță n-a fost voia lui Petru să moară ei, a fost voia lui Dumnezeu, dar Dumnezeu a îngăduit aceasta ca un fel de semn de întrebare în mintea tuturor, ca un fel de semn de frică, ca să nu mintă lui Dumnezeu. Și ca să nu ne dăm mare cu lucrurile duhovnicești, sau să nu ne prefacem în cele ale Duhului, în cele ale Dumnezeu, sau să nu ne ridicăm, să nu încercăm să ne mândrim, să ne dăm mari în biserică, să ne asumăm noi ceea ce nu avem, sau să ne dăm mari în fața altora, să transformăm și biserica, sau în general, comunitatea, sau oricum, relația cu Dumnezeu într-o prefăcătorie, într-o minciună. Era de fapt mai mult un semn pentru toți ceilalți. Nu neapărat că păcatul lor merita moartea. Probabil că merită dacă ar fi după judecata aspră, dar nu asta era. Și mai târziu s-au întâmplat atâtea și atâtea și știți că acei oameni n-au murit și nu i-a trăznit din senin și nu s-a întâmplat nimic. Dar trebuia acest, probabil că a îngăduit Dumnezeu acest semn, nu neapărat că ei nu s-au mântuit, despre asta am vorbit, nu știm, dar nu neapărat că ei nu s-au mântuit, mai cu seamă prin exemplul lor și prin ceea ce s-a întâmplat și prin cutremurul care a produs în inimile celorlalți moartea lor, care l-a produs. Probabil că ei s-au mântuit, pentru că mulți s-au întărit în credință și mulți au hotărât să trăiască sincer și purat înainte de Dumnezeu, fără minciuni și fără prefăcătorii, văzând exemplul lor. Și toate acestea li s-au socotit și lor, ca pentru sufletele lor. Faptul că însuși exemplul morților a fost pentru alții folositor, este de folos și sufletelor lor. Să știți că moartea, în general, felul în care mori și până și trupurile după moarte și tot ce pățesc trupurile după moarte este o continuare a lucrării lui Dumnezeu cu omul. Nimic nu e întâmplător. Este unul dintre motivele pentru care trupurile omenești nu sunt date să fie arse. Pentru că trupul continuă să ducă trupurile la creștini. Pentru că trupul continuă să ducă cumva din povara sufletului sau să răscumpere din povara sufletului. Duce cu el și pedeapsa, duce cu el și binecuvântarea, așa încât trupurile sfinților duc cu ele binecuvântarea, sălășuirii în ele a Duhului lui Dumnezeu și rămân făcătoare de minuni și lucrătoare, chiar dacă ele rămân numai oase și prin ele se fac minuni nesfârșite, iar trupurile care au participat la păcat, care au trăit în, care au fost locuite de suflete păcătoase, care au lucrat păcatul, aceste trupuri duc cu ele urțenia și răutatea păcatului și cumva ceea ce se întâmplă cu ele după aceea nu este întâmplător. Nu este nimic întâmplător. Și tot ce se întâmplă cu trupurile după aceea are o influență asupra sufletelor și asupra mântuirii lor. De pildă, dădeam exemplu atunci și vă readuc aminte acum. Dădeam exemplu o întâmplare pe care o spune înaltul Bartolomeu în peregrinările pelerinului Apter. Întâmplare reală la undeva în mănăstire din Oltenia, la Horezu, unde a fost mănăstire de sine. Mănăstire de sine înseamnă cum este acum la Varatex sau Agapia. Adică maicile stau în chiliile lor, cu casele lor, cu mâncarea lor și se adună numai la slujbă la un loc. Restul, ele sunt separate. Acestea sunt mănăstirile de sine. Și de obicei este cu o maică în vârstă, cu două, trei maici mai tinere, care, pe care le învață cum să trăiască, cum să se roage, cum să muncească, cum să... Și duhovnicul are și rolul lui, dar mai puțin. N-a fost văzut niciodată foarte bine monahismul de sine. N-a fost văzut foarte bine pentru că de cele mai multe ori, numai dacă erau maici sau monahi foarte sporiți, era o creștere duhovnicească pentru ceilalți. Dacă nu erau foarte sporiți și totdeauna sunt foarte rari oamenii aceștia, încât ei să joace parcă și rol de duhovnic și rol de mamă și de tată și de ajutător și de toate, atunci se cade într-un fel de decădere duhovnicească. Se produce o decădere duhovnicească, așa încât în general când o mănăstire se transformă, devine din mănăstire de obște, mănăstire de sine, e o decădere duhovnicească, rarisim e altfel, numai la un nivel foarte înalt, cum au încercat într-un fel la un moment dat în mănăstire din Muntele Athos, au fost situații când s-a reușit, dar după o perioadă de câțiva zeci de ani, monahismul a decăzut în Athos. De exemplu, începând din secolele 14, începând sfârșitul secolului 14-15, până prin secolul 17, monahismul în Athos a fost mai mult de sine. Pentru că turcii atacau, era dezastru, erau tot timpul tot felul de taxe foarte greu de plătit de către mănăstiri și atunci mănăstirile încercau să dispară, nu știau cum să se retragă. Și atunci locuiau prin chirii, prin munte, pe unde puteau, ei cu 2-3, un bătrân cu câte 2-3 și se adunau numai la slujbe. Și când venea turcul să ia peșcheșul și nu știu ce, noi nu suntem obște aici, noi mănăstirea e goală, am trecut pe aici numai duminică mergem. Și încercau cumva să scape, deci de nevoie au înlocuit monahismul de obște cu monahismul de sine. Dar de-abia în secolul 17-18 era o decădere foarte mare în Muntele Athos. Foarte mare. Și greu. De-abia după ce s-a reînființat mănăstirile de obște, are început revigorarea monahismului în Muntele Athos. Asta începând cu începutul secolului 20 de-abia. A început o revigorare mai puternică a monahismului. Ei, așa s-a întâmplat la Horezu. Era mănăstire de sine. Și maicile erau fiecare cu chilia ei și veneau la slujbă. Și episcopul locului a hotărât, gata, mănăstirea a decăzut destul, în momentul să treacă să fie viață de obște, cu stareță, cu duhovnic, cu ascultare de plină, cu tot ce trebuie. Și e foarte greu monahismul de obște pentru că ține de ascultare de plină. Pe când în monahismul de sine face fiecare ce vrea. Își face, își pune murături pe iarnă, își pregătește el ce vrea acolo, merge dacă vrea la slujbe, dacă vrea nu merge, hotărăște el, își face rugăciunea la chilie sau se duce la biserică, cum vrea el. Pe când în mănăstirea de obște, dacă e după toată rânduiala, trebuie să faci ascultare completă. Ori asta e foarte greu, dar este și înălțătoare duhovnicească această ascultare. Este o treaptă înaltă de trecut, dar și folositoare. Și a hotărât asta și bineînțeles că mai mult de jumătate din obște a zis nu. Nu vrem pentru că nouă ne place. Așa că noi ne-am obișnuit așa, mai ales în frunte cu vechea stareță, o bătrână paralizată, care nu mai putea merge pe picioare și care a zis nu. Și s-a dus și s-au așezat toate după un timp de negocieri și de supărări între obștea care a acceptat și obștea care n-a acceptat și între episcopia care cerea obște, viață de obște și ceilalți care nu acceptau. După un timp, acestea s-au dus pe la cunoștințele lor de prin sat și de prin orașul, actualul oraș Horezu, și au stat acolo, pe acasă, pe la oameni, așa, numai pentru că nu vreau să asculte de episcop. Și într-o ultimă încercare, episcopul le adună la un loc și trimite o scrisoare imperativă. O scrisoare pe care o citește un arhimandrit, le cheamă pe toate, 100 cât erau, și a zis: episcopul poruncește, voi sunteți ascultătoare, sunteți monahii, trebuie să ascultați. Să faceți viață de obște, să se termine cu viața de sine, să se termine cu căsuțele și cu nu știu ce, gata, toată lumea la un loc, toți mănâncă la un loc, toți vin la slujbă, tot. Iar dacă nu vreți asta, cine va ieși prima pe poartă să nu putrezească în veac. Și ăsta e cuvânt greu. Și aceasta stătea în spatele unei monahii. Stătea în spatele unei monahii mai tinere, ucenica ei, că nu putea să meargă. Și pe vremea aia nu erau cărucioare. Și aceasta a făcut o tăcere așa mare și dintr-o dată a zis: eu nu accept ce spune episcopul. Și a dat așa ca la pinten, la cal, la fata aia, să ieșim pe poartă. Și au ieșit pe poartă și după aia au ieșit 20-30 de maici, care s-au dus și au locuit în continuare prin sat. Și celelalte 70 au rămas în mănăstire. Ei, și după ce s-a făcut a trecut o vreme, a murit stareța, bătrâna, Și după 7 ani de la moartea bătrânei, s-a reunit toată oștea la slujba de pomenire. În Oltenia mai ales este o slujbă, dar și la, și în general. La 7 ani se face o slujbă specială. Și după ce se face această slujbă specială, la 7 ani de la adormire, monahii în general, dar în sud și în Moldova, de, și, și oameni obișnuiți, sunt scoși din morminte. Și se face o a doua slujbă, de, aproape a doua slujbă de mormântare, oasele se iau, se curățe cu vin și cu un de lemn și se pun într-o traistă curată și într-un sicriaj mic de lemn și se socotește că omul a, i s-a sfârșit perioada în care a putrezit tot ceea ce era de putrezit și rămân numai oasele. Așa e obiceiul acesta, la monah mai ales. Și acum a venit toată opția să vadă dacă s-au împlinit cuvintele episcopului. Și când au dezlopat-o, era putrezită, ceea ce s-a auzit un zumzet de bucurie între cele care erau cu viața de sine și prin sat. Deci nu s-au împlinit cuvintele episcopului, au zis ele, și în timp ce era rumoarea aceasta, s-a surpat peretele gropii maicii și lângă ea era îngropată și ucenica ei care murise imediat după ea. Și ucenica ei era întreagă și urâtă, urâtă, pentru că felul în care rămân trupurile care nu sunt ale sfinților neputrezite e îngrozitor. Continuă să crească unghiile, continuă să crească de multe ori părul și sunt urâți, urâți, foarte urâți oamenii aceștia, încât s-a înspăimântat toată obștea și au adus aminte că, de fapt, nu aceea a intrat, a ieșit prima, ci aia care stătea în față. Și că cuvintele episcopului s-au împlinit. Dar atât a fost de cutremurător pentru toți când au văzut, încât și cele 30 de maici au venit și s-au așteptat în obște și gata, s-a terminat cu toată povestea. Și concluzia sau, nu știu cum să vă spun, morala, nu-i fabulă, dacă ar fi o morală, este că acea fată care până la urmă nu avea nicio vină ea în sine, deși chiar dacă asculta de stareța ei, de maica ei, trebuia mai bine să asculte de episcop. Avea și ea greșeala ei, dar oricum, prin ceea ce i s-a întâmplat ei și prin faptul că după aia 30 de maici și-au venit în firea lor și s-au întors în chiliile lor și și-au văzut de treaba lor și-au ascultat de episcop, i s-a socotit și ei în împărăția lui Dumnezeu și sufletul ei spre bine. Adică tot ceea ce a pătimit trupul acela, care nu e ușor de văzut și te doare inima că dacă ți-ai vedea tu pe cineva din neamul tău așa după 7 ani, nu ți-ar place că e din neamul tău și deci ce păcat a făcut? Cum se zice la Sfântul Calinidra Cernica, că trecând prin gorj, la un moment dat un boier mare, dar care a făcut multe păcate, multe păcate la viața lui, a fost dezgropat la 7 ani și era absolut întreg, dar era înfricoșător la chip. Și l-au scos săracii, și l-au pus răzmat de peretele bisericii în sicriu așa. Vă dați seama ce... Au zis că dacă poate dă de aer și îl bate soarele, poate putrezește. Și l-au ținut de acolo mult și bine, dar el tot așa era și nu pățea nimic. Și l-au chemat pe Sfântul Calinic de la Cernica, care era episcop al râmnicului. Și Sfântul Calinic și-a dat seama că păcate ale acelui boier și greșeli față de oameni și blestemele oamenilor și tot ce a făcut el împotriva oamenilor și oamenii l-au blestemat și alte păcatele lui fac ca acel trup să continue cumva să ducă mai departe pedeapsa lui Dumnezeu, nu știu cum să vă spun. Dar nu e o pedeapsă așa că Dumnezeu trebuie neapărat să te pedepsească, că tu ai greșit și trebuie să te pedepsească. Ci însăși vederea trupului acelui om și însuși suferința acelui trup care nu putrezește, care rămâne cumva întreg, care parcă păstrează forma de viață, dar e monstruos, îi folosește sufletului. Și însăși vederea lui de către ceilalți duce la sute și sute de oameni care să zică nu, să nu fac ce a făcut ăsta. Și hotărârea lui de a nu face ce a făcut ăla, uite cum a ajuns și uite cum îl bate Dumnezeu, îi se socotește spre binele acelui boier, înțelegeți? Adică e ca o faptă bună făcută de boierul ăla. Că uite, prin urăciunea lui și prin tot face o faptă bună. N-a vrut să facă faptă bună, face de nevoie acum, face cu deasila, dar face. Și se socotește acelui om. Nu e așa o pedeapsă, dar Dumnezeu numai așa de răutate și de ciudă și de las că îți vine ție roaga sau ceva de genul ăsta. Nu, să nu l-o socotiți așa. Și Sfântul Calinidra Cernica a început să facă rugăciunile de dezlegare de toate păcatele și greșelile făcute de om peste viața lui, în viața lui, și în timp ce citea, omul se făcea cenușe începând de jos până sus. S-a făcut cenușe până a terminat rugăciunile. S-a făcut praf și cenușe. ceea ce era un vicojutor pentru țărani și pentru oricine, că și noi dacă am vedea, deci era vizibil că acel om era așa din pricina păcatelor, nu era așa din cine știe ce, că compoziția solului, că nu știu ce. Și de aceea de multe ori, și de aceea auzise în rugăciunile de la mormântare, atât de serios și de des zis, să se întoarcă în țărână, să trupul se întoarcă în firea țărânii, iar sufletul să meargă la Dumnezeu. Nu este privit ca ceva urât sau morbid lucrul ăsta, ci este privit ca ceva normal, firesc și binecuvântat până la urmă, iar sufletul se întoarcă la Dumnezeu și doar la a doua venire trupul se ridice din nou. Dar trupul continuă lucrarea. Nu se sfârșește odată cu moartea rostul trupului aici pe pământ. Sunt foarte multe întâmplări, foarte multe, în care se poate, se dovedește și se vede și aș putea să stăm o noapte de zi, să tot vorbim, în care se dovedește că și putem dovedi sau putem încerca să înțelegem că ceea ce se întâmplă cu trupurile după moarte și ce se întâmplă cu ele și are un rost și este o rânduială lui Dumnezeu și este un rost pentru care ele sunt puse acolo, putrezesc sau nu putrezesc, se descompun sau nu se descompun, toate au un rost. Iar tu când tu alegi să fii ars, de fapt renunți definitiv la orice posibilitate de a te mai putea folosi Dumnezeu, de a se mai putea șterge din păcatele tale și altfel, în alt chip, cum tu acum nu-ți imaginezi. De fapt, e un fel de a doua sinucidere, știți? Așa cum în momentul în care te sinucizi, alegi că nu mai vrei să faci nimic și nu mai ai nimic de primit de la Dumnezeu și ești dezamăgit de tot și nu mai vrei nimic. Și în momentul în care și trupul ți-l arzi, stai parcă și o dintre ultimele posibilități de salvare, că trupul este frate cu sufletul și el continuă să poarte povara sufletului dacă sufletul a avut poveri, să se șteargă și el și să lucreze împreună cu sufletul în continuare la ștergerea păcatelor și la reînnoirea vieții omului. E greu de spus în câteva cuvinte, am încercat să vă formulez așa. Bineînțeles că nu sunt șterse cu totul toate posibilitățile, că rugăciunea bisericii rămâne, rugăciunea apropiaților, milostenia lor, dar nu-i foarte bine.
Părinte, de asta se întâmplă și în viață, dacă ai o meteagnă la trup și te
sufletește? Da, bineînțeles. Dar cum să nu? Da. Părintele Sofronie, Părintele Zaharia, povestește că avea pe tatăl său bolnav, el s-a născut Zaharia de la Essex, ucenicul Părintelui Sofronie. Povestește că tatăl său era din Cipru de Nord, zonă care acum e luată de turci, care a invadat prin anii 60 acolo și au ocupat o parte al Ciprului. Și el era acolo și avea pământ și avea o livadă cu portocali și în momentul când a intrat, i-au luat toate pământurile, în afară de livada aia de portocali. Tatăl său a suferit foarte mult. El făcuse școală, putea să fie învățător, dar când să-și dea examenul de a fi învățător și îi plăcea să studieze, îi plăcea să citească. Când a vrut să fie, pentru că avea o problemă la o mână, una dintre mâini aproape nu și-o putea mișca. Și a vrut să facă ceva, să fie învățător, să facă ceva, nu era bun de țăran, nu prea mergea. Trebuie să fii deplin sănătos acolo ca să poți trăi, mai ales în pământul ăla secetos, cum e al Ciprului. Și taică-s-o, pentru că l-avea numai pe el și vrea să rămână cineva acasă, nu i-a dat bani să-și dea ultimul examen, după care ar fi devenit învățător și ar fi plecat undeva, sau profesor. Și nu i-a dat bani și el a acceptat și a rămas acasă cu tatăl său. Și asta le povestea Părintele Zaharia. Și după ce a murit tatăl său și mama sa, el a rămas acolo cu mama, cu soția lui, mama al Părintelui Zaharia. Au venit, o primă lovitură pentru el a fost că au intrat cotropitorii aceștia, pentru el au fost niște cotropitori, niște oameni care au intrat în viața lui, i-au luat tot, în afară de livadă de portocal și casa lui. Și a venit odată cu greu, i-a dat voie turcii, pentru că era foarte complicate relațiile între turci și, adică grecii de acolo nu mai aveau voie aproape să plece de acolo, nu mai aveau voie să facă nimic. Cu greu a reușit să vină la fiul său, la Părintele Zaharia, și a auzit că în timpul unele slujbe acolo la mănăstirea Essex se fac doar citând, rugându-te rugăciunea inimii, continuu, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Așa se întâmplă și la Lupșa, mai sunt câteva mănăstiri care încearcă să facă rânduiala asta pe care o făcea Părintele Sofronie la Essex. Și a fost foarte impresionat de rugăciunea aceasta, părintele, tatăl acesta, încât i-a zis fiului său, fiule, pot să zic și eu rugăciunea asta? Și a zis, poți, tată, dar știi cum o să zic eu, fiule? O să zic așa, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, izbăvește-ne cotropitorii care au venit peste noi și ne miluiește pe noi păcătoși. Ceva așa, adică el a fost atât de marcat de faptul că turcii l-au luat tot și au nenorocit și au închis bisericile și încât nu putea să nu zică în rugăciune și asta, izbăvește-ne cotropitor, nu că dă-i afară, omoară, ucide, nu, izbăvește-ne. Și a zis, bine, poți să zici. Și după aceea mama lui i-a povestit că zicea, câte jumătate de noapte l-auzea cum zice în spatele ușii lui, Doamne Iisuse Hristoase, izbăvește-ne cotropitori. Și zicea, măi, dacă acesta nu se mântuiește, nu se mai mântuiește nimeni, zicea maică sa, despre taică sa. Pentru că l-auzea cum se roagă ziua și noaptea, ziua și noaptea. Și când turcii au luat și livada cu portocali, a făcut un atac cerebral și a murit foarte repede. De necaz, de durere. Și zicea că în ultimele zile, în șir, în ultimele zile, cât a stat pe pat, zicea, Doamne, ție îți dau, ție în mâinile tale îți încredezi Duhul meu. Continu, continu, ore în șir, ore în șir. Și Părintele Sofronie a venit, Părintele Zaharie a venit la mormântarea lui și l-a lăsat numai 4 ore turcii. Au zis, n-ai voie decât 4 ore cât durează mormântarea și pleci înapoi. Și a intrat, a făcut 4 ore în mormântarea, l-a îngropat și a plecat la Nicosia, după aia spre avionul spre Londra. Era tulburat, așa că totul se petrecuse foarte repede, a ajuns foarte noaptea spre dimineața la Essex, dimineața deja a intrat la liturghie. Și a făcut liturghia și în timpul liturghiei îl pomenea pe tatăl său și în timp ce făcea liturghia și se gândea la tatăl său, zicea că un clopot bătea tot timpul în inima lui și în mintea lui. Se auzea un clopot la propriu și ca un clopot imens care bătea și care spunea, tatăl tău s-a mântuit. Așa îi spunea tot timpul, tatăl tău s-a mântuit, ca un clopot care bătea în inima lui. Și s-a mirat foarte tare. Și l-a întrebat pe Părintele Sofronie și pe Părintele Simeon și a zis, da, cred că așa e. Cred că așa s-a întâmplat. Și cum după aia a spus și mama lui, a zis, dacă el nu se mântuiește, nu se mai mântuiește, cum s-a rugat omul acesta în ultimii ani? Și după aceea mama lui era la fel de credincioasă, a murit peste un timp, a fost la mormântarea lui, dar oricât s-a străduit să mai afle ce s-a întâmplat cu mama lui, nu i s-a spus nimic. N-a simțit nimic, n-a trăit nimic, n-a... Și l-a întrebat pe Dumnezeu, odată rugându-se, a îndrăznit și a zis, Doamne, de ce nu mi-ai dat de veste și despre mama mea, cum cred că s-a mântuit, dar de ce despre ea nu mi-ai dat de veste nimic, așa cum mi-ai dat despre tatăl meu? Și a auzit în adâncul inimii lui, zicea că în inimă a auzit, nu știu cum poți să auzi în inimă, dar în inimă a auzit, a auzit cuvântul lui Dumnezeu despre care Părintele Sofronie a zis că da, de la Dumnezeu a fost, care i-a spus, pentru că tatăl tău a fost necăjit pe pământ cu mâna aceea și cu toate, că pentru că a fost necăjit, pentru aceasta ai primit de la repede despre el veste. Nu că mama ta nu s-a mântuit, dar despre ea n-ai primit veste. Ea era mult mai bine. Nu avea nici problema asta că e ciungă, nici că, înțelegeți? Necazul ăsta și Părintele Sofronie zicea, da, pentru că el a fost așa, cu mâna aceea și necăjit și singur și cu grădina lui și cu... pentru aceea. Deci Dumnezeu i-a dat de veste că pentru că a fost necăjit. Și că a dus necazul ăsta cu cinste mare și lăudându-l pe Dumnezeu până în ultima clipă și nerevoltându-se până la urmă, Dumnezeu i-a dat de veste. Nu neapărat că mama lui nu s-a mântuit, dar are mare valoare dacă duci neputințele trupului sau, eu știu, neputințele istorice, că el putea să devină învățător, neputințele, necazurile, că au venit turcii acolo și a trebuit să stea ca sub un clopot. N-a putut să-și vadă fiul, n-a putut să facă mult. Toate acestea le-a dus, iar acestea toate sunt socotite de Dumnezeu. Nu sunt trecute cu vederea. Nu-i tot una că ai de toate și merge bine și nu știu ce și nu știu cum, și una că tu poți toate poverile astea și nu dai înapoi. La Dumnezeu nu-i tot una. Dar nu înseamnă că mama lui nu s-a mântuit. Asta nu. Numai că i-a dat de veste altfel despre tatăl său.
Ca ingredient, că
Pentru că știi că Părintele Paisie spune, și dau exemplu Părintele Paisie a Ghioritu, pentru că e Părinte mare duhovnicesc și dacă n-a încercat el ascezele ultime, n-a încercat nimeni. Și Părintele spune, când a făcut cancer la bătrânețe, că boala și tot ce a trecut el în boala aia și tot ce a suferit este infernal mai mult decât toate ascezele tinereților lui. Adică a purtat boala și a slăvit pe Dumnezeu în boală și necaș și în durere, i-a fost mult mai greu decât când a făcut-o el cu voia lui și a făcut el ascezele lui extraordinare și se socotește și se crede că mult mai mult folos a avut duhovnicesc de pe urma acelor boli și acelor necazuri de la sfârșit decât din ostenele lui personale pe care le-a făcut la început. Pentru că, într-adevăr, sunt unele boli și unele necazuri care sunt foarte greu de dus, foarte greu de dus, înfricoșător de greu. Și a rămâne în ele cinstitor de Dumnezeu și slăvitor de Dumnezeu și rugător și a nu te mâhni și a nu te mânia și a nu te revolta și a nu invidia și a nu... și a rămâne în felul acesta e mai mare decât orice. Cred că o asemenea rugăciune trebuie să fie avut și Părintele Arsenie Boca, pentru care s-a îngăduit ca el în ultimul undeva la 6 luni, 7 luni înainte a muri să rămână aproape cu o pareză facială și pe partea stângă, mi se pare, și aproape că nu s-a mai putut mișca până la sfârșit. Nu. El a fost un om care își dorea asta, își dorea să poarte suferința, își dorea să... Cred că mulți sfinți și-au dorit asta. Mulți sfinți și-au dorit știind ce mare preț are să port suferința și durerea. Eu nu vă îndemn să faceți asta. Părintele Paisie spunea nu, să nu cumva să cereți și voi asta. Că erau ucenici ai lui care îl iubeau așa de mult încât ar fi cerut și ei cancerul sau să facă orice numai să-i mai ușureze părintele. Și el spunea, înțelegea cam ce au ei în gând și a zis să nu faceți asta că nu știți ce cereți. Asta o îngăduie Dumnezeu și o socotește și cui crede el că poate duce sau cine știe în ce cazuri excepționale. Dar oricum e mai greu. Și atunci, dar să știți că nouă ni se pare că ăștia sunt niște oameni cum să spun, aleși care, uite, au primit darul ăsta și mai primez după aia și împărăția. Darul ăsta al suferinței și au trecut prin el și da, dar să nu uităm că dintre aceștia care trec prin boli sunt poate mai mult de 87-80% care cad la întâlnirea cu boala și devin răutăcioși, devin cârtitori, devin teroriști afectivi, devin limbuți, devin plângăcioși, devin, știți, cunoașteți rudeni, apropiați, poate în familiile, casele voastre, care nu vă doriți să fiți ca nu știu ce bunică, care toată ziua nu știu ce vă face, sau eu știu. Deci nu totdeauna omul reacționează cum trebuie în fața bolii. Sunt puțini oameni care reacționează cum... Asta nu înseamnă că boala acelui bunici, să zicem, săraca de ea, nu e prețuită de Dumnezeu sau nu, dar ea pierde enorm din cât ar putea primi. E ca și cum primești un camion de grâu și tu oprești numai vreo 2 oale de grâu și restul se pierde. Asta e... Așa că nu cereți asta pentru că nu știm dacă de fapt noi putem să valorificăm și nici nu știm dacă putem duce, de cel mai multe ori putem cădea sub greutatea crucii și putem să ajungem la niște revolte și împotriviri față de Dumnezeu pe care așa cum nu trebuie să ceară asta. Tot așa se întâmpla de obicei cu cei care se turceau din Imperiul Otoman. Mulți creștini s-au turcit pentru că erau forțați și de împrejurile istorice și economice și familiale mulți dintre ei s-au întors înapoi și și-au dorit să devină creștini. Ca să redevii creștin după ce te-ai turcit era pericol de moarte. Dacă se afla că faci asta, erai ucis pe loc. Cei mai mulți, după ce au făcut greșeala să treacă la mahomedanism, au fugit din locurile lor, s-au dus. Unii au devenit monahi, alții s-au dus au trecut granițele Imperiului Otoman, tocmai ca să poată rămâne creștini fără să fie uciși. Au fost dintre cei care s-au făcut monahi și care și-au dorit cu mare râvnă după aceea să mărturisească în locul în care și aveau dorința asta și durerea inimii că în locul în care s-au lepădat de Hristos, în piața unde au luat crucea și-au rupt-o în două și-au jucat-o în picioare și-au zis de acum sunt mahomedan, acolo să ia turbanul din cap, să-l pună jos, să spună eu sunt creștin. Și nu se simțeau împliniți până nu făceau asta. Simțeau că n-au cum, nu se simțeau iertați, deși Dumnezeu i-a iertat. Și sunt foarte multe cazuri în care duhovnicii nu i-au lăsat niciodată să facă asta. Nu i-au lăsat niciodată. pentru că acești oameni nu erau pregătiți să suporte după aceea prigoana, nu prigoana, schingiuirile și moartea mucenicească și Domnul și cunoscându-i, îi știau încă necopți și neînstare. Pentru că, în general, așa cum în orice boală, în orice suferință, boala și suferința în general e adusă de diavol, îngăduită de Dumnezeu, dar e lucrată de diavol, așa cum a zis Dumnezeu la acea femeie de 18 ani, gârbovă. Iar această fiică a lui Avram, care de 18 ani este legată de diavol, să nu o dezlegăm, adică boala e lucrată de diavol, nu e lucrată de Dumnezeu, dar e îngăduită de Dumnezeu în anumite situații, așa, în spatele suferințelor, în spatele durerilor muceniciei, în spatele răutății celor care lovesc, bat, este și o lucrare a diavolului. Nu este numai o ispită trupească exterioară, ci este și o ispită a diavolului interioară. De aceea o să citiți în viețile multor sfinți și o să vedeți că, pe lângă luptele trupești pe care le aveau prin tot felul de chinuri pe care le suportau, noaptea sau în timpul zilei sau în alte situații, chiar însăși diavolul venea și se arăta și ispitea și încerca să-i corupă și cum s-a întâmplat la Sfânta Marina, de exemplu, sau la alții, mulți alții. Adică în spatele oricărui rău este și puterea diavolului. Nu e numai răul în sine, așa purificat și un rău, așa 100% rău făcut de om, ci în spatele oricărui rău este diavolul, în spatele oricărei boli este diavolul. În spatele oricărei boli care vine peste tine vin toate ispitele acelei boli și toată răutatea diavolului sub toate formele de gândire și de silogistică și de explicații și de învârtoșare și de care vine ca lup împreună cu boala, vine și deci lupta ta când ești pe pat și ești paralizat sau ești nu știu ce, nu este numai împotriva că de ce sunt eu paralizat și era sunt sănătos, de ce sunt eu așa și ci sunt foarte, foarte multe pe care le aduce diavolul. Atunci începe o luptă pe două planuri foarte grele și în care foarte mult scad. De aceea, în timpul suferinței înfricoșătoare a Părintelui Serafim Roz, în timp ce el fusese păgân, fusese budist, fusese tot ce vrei în lumea asta după ce a trecut înainte de a trece la ortodoxie, fusese tentat pe homosexualitate Părintele Serafim Roz și nici nu cred că a fost numai la un nivel platonic tentat, ci chiar a ajuns să facă anumite lucruri. Și despre asta nu prea se spune, deși ar trebui să se spună. Părintele Gabriel Bung era supărat pentru asta, că din biografiile Părintele Serafim Roz se scoate asta, că el, înainte de a fi creștin ortodox, a avut tentația asta spre homosexualitate. A avut-o. Nu neapărat că a fost homosexual, dar a avut-o și au fost și anumite întâlniri și anumite relații care nu erau de tipul homosexual. Și vă dați seama, ia gândiți-vă la când Hristos a fost ispitit în pustie, în muntele Carantaniei. Zice, diavolul l-a ispitit și pe aceea s-a îndepărtat de el o vreme. S-a depărtat de el până la o vreme. Adică o vreme l-a lăsat în pace, dar când a venit a doua oară, a venit cu toată răutatea oamenilor. Deci credeți că în spatele răstignirii, în spatele chinurilor, în spatele erau numai oameni în sine? Diavolul nu avea nicio mână acolo, nicio coadă. Era lucrarea diavolului în sine acolo. Era în Iuda, era numai gândul lui Iuda simplu. Era gândul diavolului care a intrat, că zice că a intrat satana în Iuda imediat după ce Iuda a ratat ultima șansă de a se întoarce. Că Mântuitorul i-a întins mâna când i-a zis multe și el n-a vrut, în clipa aia a intrat satana în el. Adică satana era oricum acolo și îl sfătuia tot timpul să facă răul. În spatele răului este diavolul și zice, o vreme n-auzim de diavol, până când, sau doar pe cei demonizați care îi exorcizează Hristos, și după aceea vine o a doua și înfricoșătoare descălecarea diavolului în viața acolo în Israel împotriva Mântuitorului, să-l ucidă prin propria sa creație, prin om, să-l distrugă, să-l jignească, să-l mânjească, să-l murdărească, să-i arete, uite pentru cine faci tu minune, uite-ți creația care te ucide de fapt. Și de asta zice Luca, și l-a lăsat până la o vreme. Ei, să știți că așa se întâmplă și în viața noastră. Și mai ales în vremea de boală, în vremea de și înainte de moarte, dar și în vremurile de boală, în vremea de ispită foarte mare, ispitele acestea sau bolile sau necazurile sau știu, nu vin numai ele în sine, ci vine și toată lucrarea diavolului cu toată puterea, mai ales la mucenici, cum vă spuneam. El vine Că acolo e momentul, deci acolo e momentul să acționeze și el. Vine cu toată lucrarea și cu toată pornirea și cu toate subtilitățile și cu toată lupta aceea înfricoșătoare. De aceea, dar și Dumnezeu dă har înzecit la cei ce-l cheamă în momentul acela. Adică eu nu las Dumnezeu pe om singur în fața acestei invazii. Unde se mulțește păcatul, Dumnezeu mulțește harul, zice Pavel, și așa este. Și atunci, în general, ultimele clipe ale vieții omului este o asemenea confruntare de nivel maxim între bine și rău în viața omului, înțelegeți? Răul se folosește de tot ce ai făcut tu rău până atunci în viață și cu cât ai făcut mai multe rele, cu atât are mai multe pârghii cu care te poate face praf și pulvere. Și Dumnezeu se folosește de tot ce ai făcut tu bine și de toată dragostea Lui ca să te apropie de El și să te cheme la El. Așa încât, în general, ultimele clipe ale omului sunt înfricoșătoare. Înfricoșătoare ca luptă. Ca luptă între bine și rău, în care omul e arbitru. Tu ești arbitru și tu poți să zici da, așa sau așa. Numai că nu știu, având atâta rău în spate și atâta gând și atâta trăire, numai în rău și stare de rău și dacă o să mai alegi binele. Să nu vă înșelați. Părintele Teofil spunea clar, dacă te-ai zidit rău, rău ești. Adică dacă ani de zile tu ai zidit rău peste rău, rău peste rău, gând rău peste gând rău, pornirea peste rău, să nu vă înșelați că la sfârșit o să fiți buni și blânzi și frumoși și drăguți. E foarte greu să mai fii. Rău te-ai zidit, rău ești. Și diavolul se folosește toate cele cărămizi să ți le arunce în cap. Înțelegeți? Părintele Arsenie nu întâmplător spunea că de câte ori l-ai numit pe diavol, el insistă asupra acestui lucru că orice cuvânt, imediat o să spun, orice cuvânt spus de om este spus de sufletul omului care e nemuritor și orice roadă a sufletului, orice iese din sufletul omului, capătă această putere spirituală a nemuririi. Cuvântul omului este nemuritor. Omul spune și zice că cuvântul iese din om și încearcă să se împlinească. Încearcă să-și împlinească rostul pentru care l-a rostit și felul în care l-a rostit și duhul în care l-a rostit. Și încearcă să se împlinească și zice călătorește cu tine spre înfricoșătoarea judecată și în timpul acesta caută să se împlinească în viața ta. Dacă l-ai numit de 1000 de ori pe diavol, l-ai căutat pe diavol prin cuvânt și l-ai numit, sau răul în sine l-ai numit și l-ai căutat, acesta caută să se împlinească, îl cheamă pe diavol. Se împlinește în diavolul. Ce se împlinească tu îl chem pe diavol? Așa încât când el a zis acelei femei, spune-i soacrei tale să nu mai înjure de diavol, să nu mai înjure, să nu mai drăcuiască, pentru că de câte ori va numi numele diavolului, atâta draj va avea lângă ea în clipa în care va muri. Și pare așa o poveste, dar nu e o poveste. Tocmai aici se unește cu ce vă spuneam eu, că acolo are loc marele război între bine și rău, între tot ce a fost bine și tot ce a fost rău în viața ta. Și de atâtea ori ai numit pe diavol, de atâtea ori l-ai chemat sau ai gândit rău, toate acestea sunt cuvinte vii care merg împreună cu tine, au o bârșie spirituală a sufletului tău, sunt roadele sufletului tău, sunt copii. Copii oligofreni sau curați sau buni, copii răi sau copii buni, care călătoresc cu tine și care te vei întâlni cu ei și cu toată puterea răului și cu toată puterea binelui în clipa trecerii tale dincolo. De aceea, clipa morții omului, oricât de liniștit ar fi el, oricât de mult bine ar face, este înfricoșătoare. Înțelegeți? Nu-i joacă când moare omul. Iar acolo îi se deschid ochii și vede tot binele și tot rău ce l-a făcut, dar nu este numai un bine și un rău așa în sine, că îl vede ca un film, ci un bine și un rău personificat, ajuns la maturitatea cuvintelor pe care el le-a spus și pe care le-a căutat și care ajung în fața lui și care îi stau în față. E foarte greu atunci să alegi binele dacă n-ai făcut binele și dacă nu l-ai căutat cu tot sufletul. Foarte greu. Nici nu poți. Dar Dumnezeu nu lasă singur atunci pe om și tot așa de mult aduce și harul său și lucrarea sa. De aceea biserica cheamă la atâta pregătire pentru clipa morții. Nu e așa o poveste că Domnul pentru clipa morții, că numai acum te găsește moartea acolo, așa ești, hâști, ai zburat spre cer. Nu e așa. Ci este chintesența vieții omului, este tot ca într-un creuzet, se strânge totul acolo. Acolo e într-un fel de judecată înainte judecată. Și cine nu s-a judecat pe sine, Părintele Arsenie insistă pe asta, că cine nu se judecă pe sine va fi judecat. Dar nu el o insistă, de fapt insistă toată Scriptura pe asta. Când omul se judecă pe sine și se ceartă pe sine și se vede pe sine așa cum e, cu sinceritate, nu-l mai ceartă Dumnezeu și diavolul nu mai are putere să-l certe. Asta e pocăința, de fapt. Când tu te vezi așa cum ești și te judeci pe tine așa cum ești și zici aici nu sunt bine, aici nu sunt bine, aici nu sunt bine și nu te dai mare și nu te prefaci și te cauți așa cum ești și încerci să te îndrepți, atunci acele lucruri care le-ai observat nu te vor mai judeca și nu se vor mai transforma în cărămizi care ți se lovesc în cap la, în clipa în care treci dincolo. Da. Acum. Și Părintele Serafim Roz, în clipa morții, înainte de a muri, pe lângă o durere înfricoșătoare de care medicii spuneau că sunt puține boli care produc asemenea durere, un fel de infarct intestinal, zice fratele medic, dar nu știu cum e aceea. Oricum, ceva groaznic. Poftim? Da, zi. Bine, la ocluzie intestinală. Asta cred că e mai mult decât atât. Oricum, e o durere foarte mare care nu se dă la niciun tratament, la nicio... Și în starea aceasta, el care era un om al luminii și al bunătății și al înțelegerii, s-a adunat în clipele acestea, odată cu durerea și odată cu boala, vine și diavolul cu toată lucrarea lui. Nu-i numai o boală în sine lucrată de diavol și durerile sunt lucrate de el. Și el când vine, vine numai cu durerea, vine și cu ispita sufletului spiritual. Și închipuiți-vă că se folosește de tot ce a fost omul înainte și încearcă să biruiască ca într-o ultimă înfățișare, ca la ultima bătălie, războiul final, să biruiască el. Și când Părintele German Podmoșenski, prietenul lui, a intrat la el, asemenea cuvinte i-a spus în durerile acelea și așa l-a privit și așa i-a vorbit încât acesta a ieșit tulburat, terminat, disperat, ca și cum Părintele s-ar fi îndoit de Dumnezeu. Deci spunea niște lucruri care erau foarte tulburătoare în durerile lui. După care el și-a revenit și a biruit binele și a revenit și a murit. Ați văzut cum a murit, că și acum dacă vă uitați la pozele cu el în sicriu, e de o lumină și de o seninătate. Dar în clipele acelea greu este. Ei, închipuiți-vă când Hristos și-a ales, când Hristos și-a asumat toate păcatele lumii despre paharul acela. Deci, Doamne, de este cu putință înlătură de la mine paharul acesta, care nu era al lui, dar și-a asumat tot păcatul răutății lumii. Închipuiți-vă câte pârghii și câte putere a avut diavolul de ispit acolo în fața și ce luptă a fost în Dumnezeu în clipa aceea între, era înaintea morții, între binele absolut și tot răul lumii, cu diavolul, cu tot, cu satana, cu cel mare în spate. Acolo a fost marea înfățișare în grădina Ghețimanii, între binele și rău absolut. Dar nu-i vorba că Dumnezeu nu-l putea să biruiască, ci sufletul, omul Hristos s-a aflat în această situație, nu Dumnezeu. Și de aceea sudoarea s-a transformat în picături de sânge. De aceea sunt sudorile morții înfricoșătoare, care nu numai pentru dureri, ci pentru că e o întâlnire și o deschidere a ochilor spre lumea nevăzută. Și de aceea biserica insistă atât de mult pe această pregătire față de moarte. Nu pentru că e o biserică îmbătrânită care se gândește la bătrânețe și la moși și la babe. Nu asta și că la moarte și că trebuie să ne gândim. Nu. Și nu se insistă așa de mult cât se insistă asupra vieții oricum și asupra învierii. Dar totuși este o atenție mare asupra morții, pentru că atunci e momentul unei întâlniri înfricoșătoare între bine și rău. În sufletul tău, tot binele tău și tot răul tău și ieșirea ta din trupul acesta. Dar m-am întins cu vorbele încât nu mai ajungem la ce vreau să vorbim. O să răspund numai la întrebări. Poftim.
Foarte scurt. De copii am întrebat asta la adolescenți. Nu spun multe cuvinte pentru că se pare că e un dar și grădurile reale. Dar cum să-l explică? Foarte greu să ajută.
Foarte greu. Nu se poate decât dacă părinții de mici cumva le imprimă această frică, măi, ai grijă ce zici, ai grijă ce zici. Părintele Arsenie era foarte atent la ce zici, la ce zice. Uneori tăcea zile în șir. Cuvintele au o importanță capitală, cuvintele nu sunt joacă. Cuvintele formulează realitatea interioară, o strâng și o... îi dau formă. De multe ori o realitate care poate fi bună, interioară, pusă în forme de cuvinte greșite, care aduc duh necurat, care aduc duh rău, pot să se transforme în rea, să devină rea. Așa cum Nichita Sănescu zicea că cuvintele aduc realitatea. Adică, dacă tu zici tot timpul sunt rău, sunt rău, sunt urât, sunt nu știu cum, devii așa, înțelegeți? Devii. Încetul cu încetul devii așa. Cuvintele aduc realitatea, au puterea aceasta de a o formula. Dar nu se poate fără cuvinte și cu atât, tot așa cum aduc realitatea negativă, dacă tu le folosești pe partea negativă, ele aduc pe Dumnezeu, aduc realitatea bună, aduc pe Dumnezeu, realitatea cu râmare. Îl aduc pe Dumnezeu prezent acolo. Dar despre asta e cale lungă de vorbit. Numai că nu cred că se poate altfel decât oricum adolescenții în general și tinerii au foarte mare nevoie de a se manifesta, de a se arăta în fața celorlalți mai deosebiți, de a râde mai mult decât ceilalți, de a face cine știe ce excese, de a spune vorbe de care toți se cutremură numai că el râde cu gura până la urechi, să te ce bărbat el, că el a spus o prostie, dar nu-i pasă. Și toate acestea, chiar dacă sunt făcute așa, chiar dacă sunt spuse așa, se vor plăti până la urmă de om, se vor plăti prin însăși maturizarea acestor cuvinte în căutarea realității și care la un moment dat, cu aceste cuvinte le vom întâlni și în viața aceasta și dincolo. Dar le vom întâlni și în viața aceasta. E mai greu de spus în cuvinte ce vreau să vă spun eu acum, dar poate reușiți să înțelegeți. Până unde trebuie dus patriotismul, doar mândria de a fi român este aceasta un lucru. Este în sine, nu mândria de a fi român, ci mulțumirea adusă de Dumnezeu pentru ce suntem și cât suntem și ce ne-a dat. Există o boală înfricoșătoare a nemulțumirii și a invidiei, că alții sunt așa, că alții s-au născut așa, a nemulțumirii că de ce sunt eu așa, și asta poate fi și la nivel național, și poate fi și la nivel familial, și poate fi și la nivel regional, să zicem. Și aceasta nu este deloc iubită de Dumnezeu. Vă spuneam de Sfântul Serafim de Sarov că dacă este ceva deosebit la el ca sfânt, este faptul că a prețuit și a dat valoare imensă a ceea ce, și a știut să prețuiască ceea ce avea bun. A știut să prețuiască ceea ce ne-a dat Dumnezeu bun. Deci ne-a dat Dumnezeu Scriptura, a prețuit-o. A prețuit-o cu tot sufletul, a citit-o. Nu i s-a părut puțin și plicticos. Ce a citit-o și a recitit-o și a știut că e de la Dumnezeu și trebuie să fie prețioasă. Oamenii sunt de la Dumnezeu și poartă chipul Dumnezeu. I-a prețuit și i-a numit bucuria mea. I-a numit pe oameni bucuria mea. Slujbele, biserica în sine, tainele, le-a cinstit cu mare evlavie și tocmai pentru aceea Dumnezeu i-a dat însuțit mai mult decât a prețuit el. Înțelegeți? El a prețuit puținul pe care i-a dat Dumnezeu, deși nu-i puțin. Noi nu ne-am gândit vreodată că ar trebui să prețuim lucrurile astea sau... Nu ne interesează că chipul lui Dumnezeu din fratele nostru, că Dumnezeu cel mai apropiat este în fratele nostru. Și nu mă interesează să-l prețuiesc pe acel om. Eu vreau să mă prețuiesc pe mine, să-mi prețuiesc nu știu ce, averile, pământurile. Și atunci nu e vorba de mândrie sau de un naționalism stupid, ci de a prețui ce s-a dat Dumnezeu. De a prețui că au fost generații după generații, neamuri întregi de români care, așa cum au fost ei, dându-se după veacuri și după istorie, dar credința nu și-au lăsat-o și mulțumesc Dumnezeu pentru asta, că ne-a păstrat în credința creștină și încă nu orice fel de credință creștină, ci ortodoxă, adică cea mai strict ținută cu atenție și nu ne-a lepădat de învățătură și nu ne-a făcut nici mahomedan, nici luteran, nici eu știu ce altceva. Asta mulțumești, mulțumești lui Dumnezeu că ai țara așa cum este, mulțumești mai mult mulțumire decât laudă și invidie și ciudă pe alții și aia deja e o boală, aia e ism. Tot ce poartă la sfârșit, ism nu prea e folositor și bun. E deja o ideologie care are ce să facem bine, ce să facem rău, pe cine, să, cine ne sunt dușmanii, cine ne sunt prietenii și nu. Nu. Să fii patriot. Altă întrebare. Nu se iartă ce am zis din neștiință în adolescență și în copilărie? Dacă nu se iartă, depinde cu câtă cutezanță și cu câtă mândrie și cu câtă bățoșenie am zis acel lucru, care caută să-și afle împlinirea, care călătorește cu tine în continuare și care de care se va folosi diavolul, înțelegeți? E o parte, e un chip al sufletului tău. Tu, de exemplu, acum ai ales să fii chipul după chipul lui Hristos. Vrei să fii după chipul lui Hristos, adevăratul tău chip. Dar în noi sunt nesfârșite chipuri ale diavolului cu care vrea să înlocuiască acest chip. Ești tu rocker, ești tu ultranaționalist, ești tu nihilist, ești tu nepăsător, ești... Poți să ai mii de chipuri după care poți să te transformi. Poți să fii rapper, poți să fii nu știu ce, să-ți iei cine știe, să fii Paul Flower. Sunt chipuri interioare pe care tu nu le-ai accesat. Sau le-ai accesat odată, ai vrut să mergi pe ele și care... Ei, orice cuvânt spus cu toată râvna și cu toată este un anumit chip al tău, al omului al tău, gigel rău Ionel, răutăcios și invidios. Ionel, mândru și înșel. Ionel, prins numai de gânduri sexuale și de pornografie. Când te gândești numai așa și le ai drumul, mai ales pe cuvânt, asemenea gânduri și asemenea vorbe, le dai putere prin cuvânt, le rotunjești, le formulezi, le strângi și le dai putere și le dai drumul în lume. Ori acele, depinde cu câtă putere și cu câtă râvnă ai spus astea și cu câtă hotărâre, că acestea te vei întâlni cu propriul tău chip stâlcit și murdar și îngrozitor și nu știu dacă ai putere să-i stai împotrivă. Deci oricum este o întâlnire a noastră cu acest chip. Întâlnirea se vede și la nivelul sufletului, că ne aducem aminte din când în când de asta și de ce am făcut și de urăciunea aceea, dar ne vom întâlni la moarte și la pripășoarea venire a Mântuitorului. Deci ne vom întâlni cu aceste chipuri, cu chipul nostru. Da, dacă e făcut din neștiință, dacă mulți din jur fac la fel, dar toate au multă îngăduință. Dumnezeu are multă îngăduință cu noi. Dar oricum toate se spală printr-o... De aceea punea Părintele Arsenie atât de mult accent pe schimbarea, pe concepția de viață creștină, o concepție adevărată, o concepție sinceră, o concepție luminoasă, o concepție fără amestecuri, care... de fapt șterge toate acele chipuri și mai ales pe mărturisire că ce se întâmplă. Toți acești oameni care călătoresc cu tine, tu în diferite chipuri murdare și întinate și care călătoresc alături de tine, sunt ștergi, sunt dispar odată cu spovedania sinceră. Spovedania sinceră în fața Dumnezeu a acestui chip de care tu te temi și nu mai vrei să fii așa și n-ai nimic de a face cu acel lucru. Cu cât tu, de exemplu, în spovedanie nu-ți pare rău că ai fost așa și se pare normal că ai reacționat așa. E ca și cum ai dat șanse de scăpare și te vei mai întâlni cu acel chip al tău. Nu moare. Și lui Dumnezeu nu-i dai toată mâna să-l distrugă. Și dacă tu faci așa, Dumnezeu oprește acele chipuri și Dumnezeu le șterge. Dumnezeu te eliberează de acelea. Nu tu. Tu nu poți să te eliberezi de ele. Ele capătă o putere spirituală și numai Dumnezeu poate să oprească această... Și au în spate putere spirituală ajutată și de diavol, nu numai de tine, ce ai spus tu prin puterea sufletului. Ești foarte mult contează spovedania sinceră, dar nu numai sinceră, și hotărâtă. Hotărârea aceea de a nu mai fi așa, nu mai vreau așa. De fapt, în spovedanie trebuie să te mergi cu jalba. Știți? Când se mergea cu jalba la boier sau la împărat, în proțap, se zicea, de țărani. Că boierul stătea la pridvor, acolo sus, la etajul întâi, și mergea țăranul și punea în vârful unei prăjini și o dădea boierului. Că boierul nu se cobora jos între țărani. Și așa se separă ție, că mergi cu jalba la Dumnezeu. Și te plângi nu de alții, în spovedanie, nu te plângi de alții și de situații și de istorie și de necazuri, și te plângi de tine și de chipurile acelea pe care tu, și care acum te terorizează, și care acum te chinuiesc, și care acum vor să te prindă de păcatele tale, și te plângi de ele că nu mai știi ce să faci. Doamne, ajută-mă! Și Dumnezeu vine El și lucrează El și le dărâmă El. Ai venit cu jalba la împăratul și te plângi cu adevărat. Nu vii și zici, ne mai înțelegem, ne mai înțelegem câteodată, nu știu ce, nu prea bine ce am făcut. Dacă nu prea bine ce ai făcut, mai călătorești mult cu acel ceva. Dacă numai atâta se rezumă spovedania ta. Și contează foarte mult hotărârea și sinceritatea și conștiința ta că nu-i bine așa și nu mai vreau să fiu așa. Hotărârea aceea pe viață și pe moarte, nu mai vreau, așa nu mai vreau. E, în fața unei aceste hotărâri, nu tu că hotărăști, ești marele biruitor, ci Dumnezeu capătă putere prin hotărârea ta să le distrugă acele chipuri. Îi dai tu puterea lui Dumnezeu, nu că îi dai putere că el n-ar avea. Îi dai mână liberă. Înțelegeți? E ca și cum ai avea un copil și ai zice, vrei să-l vindeți copilul ăsta? Așa o să iau niște bani, dar ții bine de mână. Nu ți-l ia Dumnezeu. Înțelegi? Mai ți-l ia copilul? Nu ți-l iau. Dar dacă zici, să zicem că, nu știu, o rătanie, o râtă. Ai vrea să scap de o rătanie asta? Aș vrea să scap. Cât mai repede. Atunci ce ia Dumnezeu? Dacă tu zici, da, e un copil al meu drăguț, mă mai înțeleg și eu că câteodată îmi face bine chiar. Acolo va rămâne. Înțelegeți? Atâta timp cât omul nu-i hotărât în mătioa păcatului, păcatul nu va muri. Păcat. Păcat că facem așa. În ce măsură trebuie tratați cu asprime elevii care vorbesc mult și caută să iasă în evidență? Nu știu dacă trebuie cu asprime, ci mai mult cu indiferență. Indiferența este cea mai mare lovitură la cei care toți vor să iasă în față și să și cu să nu arăți că te mânie, să nu arăți că te supără. Cu cât el vede că te supără și te mânie și ești mai stresat, e mai bucuros și știe unde să insiste și unde să lovească și cum să te chinuiască. Cu cât nu-l bagi în seamă și îi tratezi pe ceilalți care tac și sunt mai cuminți, deși e o vorbă, ce spun eu, pedagogic e mai complicat acolo cu fiecare clasă, cu fiecare elev în parte, altfel și mai nu putem spune numai că așa trebuie să faceți. Fiecare trebuie să ia hotărârea și măsura lui cum poate. Oricum trebuie pedepsiți din când în când, dar fără ce îndemn este și pedeapsa la copiii proprii, dar și la copiii aceștia, să nu fie cu mânie, cu supărare, cu scrâșnet, cu ochi plin de sânge și de mânie, ci cu zâmbetul pe buze, zic, când a venit vremea să fii pedepsit, băiete, că ai vorbit prea mult, treci nu știu unde și e un 4 sau atâta tot. Dar să nu se vadă că tu ești foarte marcat și tulburat și disperat și treci mâna prin păr tremurându-o și ești necăjit și nu știu ce. Dacă faci asta, el o să continue și nu l-a ajuns cu nimic. Și asta și la copiii personali. Deci, dacă hotărăști dinainte cu el că dacă faci chestia aia, urmează să nu te uiți la televizor 3 zile. Bine? Da. Scriem acolo și când vine prostia ce-a făcut-o, deci ce trebuie să faci acum? Să nu te uiți la televizor 3 zile. Dar nu trebuie să zici, nu te uiți la televizor! Afară! Cu asta nu... Din potrivă, faci mult mai mult rău. Așa și aici. Părinte, dacă vrem să ne smerim, vrând nevrând, mai zicem lucruri rele despre noi. Da, poți să zici, nu e un păcat să zici lucruri rele. Dar nu exagera, nici în smerenia aceasta nu cred că îi place Dumnezeu și nu este plăcut și nu este folositor să tot zici tot felul de prostii despre noi. Că tu nu crezi asta. Sunt cel mai rău și cel mai nu știu ce și că așa se aude că e bine să îi place lui Dumnezeu. Nu îi place lui Dumnezeu, nu îi trebuiește minciuni de ale tale și prefăcătorii și exagerări. Nu cred că, nu asta e smerenia. Nu trebuie să exagerezi cu nimic. Sunt ce sunt, atâta. Sunt, aia am făcut-o bine, aia am făcut-o rea. Dacă nu mă ajutai tu, nici astea bune nu le făceam, nici ele. Adică mai mult o realitate în sine, asta e realitatea. Depinde la ce ne, cu ce ne comparăm, știți? Și comparația trebuie să fie cu Dumnezeu. Poruncile lui. Păi dacă te compari cu poruncile lui Dumnezeu, ești merit tot timpul. Ce să mai zici? Iubește pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată virtutea ta, din tot sufletul tău. Să ne compară. Deci am făcut eu asta tot timpul din... Nu. Sunt mândru, Doamne, am făcut așa. Păi cu ce să te mândrești? Că asta e prima poruncă. Deci, Doamne, dacă e după judecată și după ce zici tu, nu poți merge cu capul în jos. Nici nu trebuie să faci mari, nu că, dar față de ăla care l-am văzut eu, că mai mult fâșie în divul liturghiei, eu sunt mai nu știu cum și mai nu știu ce. Nu, cu aceea te compari tu și te compari cu porunca lui Dumnezeu. Și în momentul acela ești smerit, fără să zici, sunt prost, urât, cretin, idiot, nu trebuie să zici nimic, numai să te compari cu porunca lui Dumnezeu. Și să zici, nu pot, ajută-mă, dar să fii sincer în asta. Nu că nu pot, dar nu cred că asta urmăresc, te rog să mă ajuți în alte probleme, nu știu ce, nu știu cum. Nu pot și ajută-mă. Cum să mă liniștesc lăuntric? Am niște lucruri care mă dor de câțiva ani, fac una alta, merg la biserică zilnic, etc., însă lăuntric în acești ani nu am fost niciodată cu adevărat împăcată și liniștită. În afară de când m-am împărtășit, dar după o vreme a revenit din nou starea aceea. Acum depinde din ce motiv este această stare de neliniște lăuntrică. Poate fi din pricina unor dorințe și unor așteptări care sunt greșite și sau nu sunt greșite, dar tu le aștepți acum și de ce nu mai vin și atunci să fie o stare de așteptare continuă și asta duce la multă suferință și atunci poate fi din cauza asta, poate fi din cauza unor păcate nemărturisite sau unor lucruri pe care le-ai trăit și pe care tu te-au durut foarte tare și nu ai socotit că acelea sunt păcate sau n-ai socotit să le pui înainte Dumnezeu. Spovedanie nu-i numai a spune păcatele. Și nu știu cum să spun. Înțelegeți când zice că toți cei care sunteți mușcați de șarpe, întoarceți-vă spre șarpele de pe cruce, din mijlocul tabrei și veți fi tămăduiți de otrava lui. Spovedania este aceasta. Foarte multe în viață ne aduc otravă. Nu neapărat numai păcatele tale. Otravă intră în inima ta și când... Și când cineva îți face rău și tu n-ai făcut niciun rău, și când lumea e așa cum e, și când vezi niște lucruri înfricoșătoare, îngrozitoare, la care nu te-ai gândit, între părinții tăi, între rudele tale, între nu știu, trăiești anumite lucruri traumatizante în copilărie, care sunt o travă pentru suflet și nu mai poți scăpa de o travă asta nici cum, nu ai liniște. Ori tu în spovedanie sau în fața lui Dumnezeu nu vii numai să spui păcatele tale, ci vii să spui și durerea ta. Deci când te uiți spre șarpe, oricând ești otrăvit sufletește, șarpele Hristos de pe mijlocul taberei. Deci tu vii și îi spui Dumnezeu și în spovedaniile tale personale tot timpul această durere. Și în rugăciunea ta, care o zici, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu, dă-mi liniștea ta, am neliniște. Doare de ce am neliniște? Și vorbește cu el în rugăciunea ta. Orice gând al tău transformă în rugăciune. Și după aceea și spovedanie. Spune și răspune această neliniște cu toată sinceritatea și caută-i obârșia, unde o fi și de ce o fi. Și spune-o lui Dumnezeu ca o jalbă, ca o travă pe care o dai lui Dumnezeu și Dumnezeu o stinge acea o travă, Dumnezeu îi găsește antidotul, nu tu. Deci nu noi ne liniștim, noi așa că ne liniștim. Că n-ai de unde să te liniștești, decât fiind uitare, fiind nepăsare, dar aia asta nu mă acoperire de suprafața peste răul acela care la un moment dat tot iese. Nu poți decât să-l tot mărturisești înainte Dumnezeu și să-l dai lui Dumnezeu. Doamne, nu înțeleg de ce am pățit asta, ție îți dau, în mâinile tale îl dau ca la un moment dat să înțeleg ceva sau să facă ceva bun din acest lucru care l-am trăit atunci. Nu înțeleg nimic, dar ție ți-l dau. Și după aceea spune asta și în spovedanie că se poate, din când în când măcar, ca o mărturisire înainte lui Dumnezeu. Am trăit de nenumărate ori situații când am văzut că Dumnezeu prin spovedanie aude de mii de ori mai repede decât direct de către noi, așa binevoiește El. Nu că n-aude, aude, dar îi place Dumnezeu această smerenie, această durere a omului să-i fie spusă și prin taina aceasta spovedaniei și mai ales în fața unui om, e foarte mare smerenie pentru celălalt să-și spună adâncul sufletului său și a durerii sale în fața unui om. E o smerenie pe care Dumnezeu o iubește, această smerenie, și în această smerenie se așează Dumnezeu și vine. Pentru smerenia acelui om, că se poate pleca, se poate... Am întâlnit aceste situații, oameni care, să zicem, de 6 luni căutau rugându-se zilnic servici. Sau căutau rugându-se zilnic să biruiască într-un nenorocit de proces care era nedrept împotriva lor. Căutau zilnic să... și care au venit cu lacrimi, s-au mărturisit, nu i-a mai interesat că i-aude nimeni, au plâns în spovedanie, s-au auzit în toată biserica și când a ieșit a primit telefon că s-a rezolvat. Înțelegeți? Au venit și au spus lui Dumnezeu cu toată durerea, cu toată sinceritatea. N-au rămas numai la o relație platonică cu Dumnezeu în rugăciunea lor, în care nu știe nimeni și eu ies zâmbind de acolo, dar toată lumea crede, nu știe că eu sunt arșice. Nu l-a mai interesat nimic. Și am văzut că Dumnezeu, imediat, poate și prin rugăciunea a 2 și a 3, pentru că, până la urmă, relația duhovnic-ucenic e valoroasă prin faptul că poate că e singurul om cu care te poți ruga pentru ce te doare pe tine. În sensul că oricât de apropiat ți este un om, foarte greu poate înțelege neputințele tale. Că tu ai niște neputințe și niște dureri și niște ispite și niște încercări ale tale pe care ceilalți mai mult te judecă decât te pot înțelege. Sau te țin predici nesfârșite cum trebuie să faci, cum trebuie să... Dar de obicei, duhovnicul așa să-l și alege. Este cel care te înțelege neputințele tale, îl doare și pe el pentru neputințele tale, se roagă împreună cu tine pentru să se ridice aceste neputințe, aceste dureri, aceste slăbiciuni. Și Dumnezeu unde se roagă 2 sau 3, că de fapt o să vedeți că nouă ni se pare foarte ușoară această cale, că de se vor ruga 2 sau 3 pe pământ pentru ceva li se va da lor, ce o cer repede, se rezolvă atunci, imediat găsim. Nu e adevărat, cu tot sufletul să găsești pe cineva să se roage pentru tine și cu tine, pentru necaz al tău, cu cât o să treacă viața, o să vedeți că aproape nu găsiți pe nimeni. Că oricine cu care vorbiți, ziceți, da, de ce dorești așa de mult chestia asta? Ne rugăm, da, hai, mai bine nu știu ce, sau și tu nu te înțelege pe tine. De multe ori ar trebui ca într-o cerere bună, duhovnicul să fie singurul care te înțelege de plin, se roagă cu tine pentru asta și de aceea de multe ori rugăciunea împreună cu duhovnicul este... se împlinește așa de repede. Pentru că el te înțelege și se roagă împreună cu tine cu tot sufletul, înțelegându-și și neputința și că nu poți încă face nu știu ce și încă pe când altul nu știu cum o să te înțeleagă. Dacă găsești totuși pe altul, acela ți este cu adevărat prieten. Deci dacă găsești pe cineva care să te înțeleagă, să roage cu tine așa cum simți tu și cu tot sufletul pentru ceea ce ai tu durerea, acela cu adevărat ți este prieten, dar sunt foarte rari acești oameni. Dar sunt foarte rari și duhovnicii. Nu știu de ce îmi place să stau în fața oglindei și să-mi povestesc anumite întâmplări, să le analizez. E în regulă? Nu prea e în regulă. e în regulă. În general, nici discuțiile noastre cu noi înșine și cu glas tare prin casă și nici cu gândurile noastre așa tot umblând cu, și discutând noi cu noi înșine sau nici măcar dialogurile interioare cu cei cu care avem noi câte o tulburare sau ispită sau chiar suntem în relații bune, dar dialogăm așa la un nivel imaginar și el ar zice așa și eu ar zice așa, dar eu ar zice așa și el ar zice așa și eu aș închide gura cu chestia asta și am rezolvat treaba. Nu sunt bune aceste dialoguri și în general diavolul care e saltimbancul, saltimbancul și actor, actorilor capătă, se pune de obicei în spatele celui cu care noi ni se pare că vorbim. Noi ni se pare că vorbim cu noi înșine și dialogăm cu noi înșine, dar de fapt în tot acest dialog capătă putere diavolul. Dar și dacă nu are putere diavolul, și dacă nu vine diavolul, tot acest dialog, tot acest dialog nesfârșit lăuntric, tot aceste gânduri nesfârșite care ne vin, cu care cochetăm, cu care se pleacă, vin altele, n-au nicio valoare așa în sine. Ce rezolvăm noi cu aceste gânduri? Ce facem noi cu ele? Ce ai făcut toată dimineața? Păi m-am gândit, și ce ai rezolvat? Păi m-am gândit. Atâta rămâi numai la m-am gândit. Ce folos ai că tot te gândești acolo și stai cu ale tale și tot? N-ai niciun folos. Dar dacă aceste gânduri și aceste frici și aceste tulburări care vin oricum tot timpul, le transformi în dialog cu Dumnezeu care e real și care e prezent acolo. Adică singurul om, singura ființă cu care poți dialoga continuu și constant și despre orice este Dumnezeu, pentru că El este acolo continuu. Și aceasta nu e o minciună. Restul, orice dialog imaginar e o minciună. O chestie stearpă, fără rost. Că nu rezolvi nimic, că te gândești tot ziua ce voi face, de dimineață până la ora 4. Ce ai rezolvat? Ce voi face și nimic. Că ce se rezolvă că stai cu frica și tremuri din toate încheieturile și spui toate gândurile în minte și ți le treci. Dar dacă aceste frici încep să le raportezi la Dumnezeu și vorbești cu El despre asta, din toate acestea devin rugăciuni. Doamne, ce să fac? Că nu știu cine e, nu știu cum și nu mă lasă. Doamne, ajută-mă, ce să fac? Dintr-o dată acestea devin rugăciuni și se prea poate și de cele mai multe ori se poate întâmpla să și nu se poate întâmpla. De cele mai multe ori Dumnezeu le și rezolvă, adică ai și motiv să vorbești cu Dumnezeu, că El chiar poate, înțelegeți? Adică nu-i vorbești cu tine și tot stai acolo la negocieri nesfârșite cu nimeni din tine însuți și ce rezolv cu asta? Cu ce te ajută asta? Dar cu Dumnezeu chiar merită să vorbiți și El te înțelege și El doare de durerea ta și El te cunoaște pe tine dinainte de a cere. Dar El vrea acest dialog cu El, nu o prostie de a sta tu cu tine însuși și de a tot dialoga acolo. Dacă ați vedea un copil care stă o zi întreagă cu voi în cameră, voi sunteți mama sau tatăl. Și copilul stă tot timpul și vorbește cu ziarul, cu păpușa, cu ce zici tu, nu știu cum. Și pe tine nu te bagă în seamă, v-ar place chestia asta. Sau vorbi cu el însuși ca un autist. Aici mă, este nebun, nu e normal copilul. Nu v-ar place să vorbească cu voi? Să vorbiți cu el? Așa e Dumnezeu. Deci noi stăm în necazurile noastre, ne jucăm cu ziarul, nu știu ce facem, cu degetele de la picior, cu nu mai știu ce ne jucăm, cu imaginea. De mai rău, ne jucăm cu diavolul care vine ca subiect al dialogului nostru, el se bagă, oricum se bagă pe acolo și ne trezim că de fapt cu el dialogăm fără să ne dăm seama. Păi nu se întristează Dumnezeu că nu vrem să luăm subiect al dialogului nici cum. Nu subiect al dialogului, partener al dialogului. Nici măcar subiect nu vrea să fie Dumnezeu, că să despre el să vorbești. Nu, partener. Și cu el, lui să-i spui necazurile, lui să-i spui că nu poți să faci rugăciunea inimii tot timpul. Da, nu poți, dar transformă orice gând în rugăciune, orice frică în rugăciune, orice... Asta vrea Dumnezeu. Și atunci toate acele gânduri devin rugăciune. Părintele Rafael spune clar, pune Doamne înainte oricărui lucru care îl spui și e rugăciune. Zice. De exemplu, spuneți-mi un gând. Aoleo, se termină vacanța și începe iar examenul. Doamne, se termină vacanța și începe iar examenul. Ajută-mă. E rugăciune. Dar se poate... E și folositor. Păi cum? Dacă îi spui Dumnezeu de 15 ore asta peste zi, nu o să audă Dumnezeu. Nu o să te audă El cumva. Chiar așa e de nepăsător. Nimeni nu te bagă în seamă. Nu e adevărat. Înțelegeți? Și dacă ai zis, Doamne, se termină rugăciunile și se termină asta și începe. Și ce folosește? Că ai stat 3 zile și te-ai gândit, se termină, nu știu ce și începe, nu știu ce. Și. Nimic. Sterp, gol. Înțelegeți? Așa și... Până și... Da, despre asta sunt în altă dată. Până și urările pe care le spunem celorlalți. N-au niciun folos. Să fie bine, să fii sănătos. Și ce rău stare că îi spun eu că să fie bine, să fii sănătos. Ce putere are ce îi spun eu. Că eu nu sunt Dumnezeu, nu pot să-i fac nimic. Să fie bine și îl calcă trenul. Și ce am făcut? Dar să zic, Dumnezeu să-ți dea sănătate. Dumnezeu să te ajute să-ți fie bine. Capătă orice cuvânt valoare inestimabilă. Păi Dumnezeu, îl chem pe Dumnezeu să te ajute. Pe El îl chem. Așa da, dar tu așa că să-ți fie bine, să nu știu ce. Ca și la, păstrăm un moment de reculegere. Stăm toți așa. Și ce? Ne reculegem că ce? Că ce? Știți că asta era din Eviu Mediu, era momentul în care și nobilii și vasalii stăteau, să zicem un tatăl nostru, și toată lumea se ridica și ziceau un tatăl nostru sau o rugăciune pentru cei ce au murit. Dar cu cât oamenii au devenit mai independenți, mai ce cer rugăciune. Un moment de reculegere, așa, te gândești. Și cu ce l-a ajuns pe ziaristul ăla sau pe... Că ai stat tu așa și te-ai gândit că... A murit, domne. Și noi ne-am duce. Și cei mai mulți nici măcar nu se gândesc la asta, ci se uită la ăla, ce fac și ceilalți și nu știu ce. Și ce sterp e asta? Fără de Dumnezeu, orice cuvânt al nostru e sterp, orice urare e sterp, orice la mulți ani e sterp, la mulți ani. Și la mulți ani, măi, și ce putere am eu să-i dau ani la acel om? Ce pot să fac eu de eu? Și de aici se dezvoltă întreaga filozofie a gândului pozitiv, că trebuie să... Zice, da, domne, n-ai putere să dea, dar îi dai un sentiment de pozitiv, așa, omul, da, la mulți ani, uite, mă iubesc, mulți oameni, vezi și eu, la mine, ah, ce bine. Dar nu folosește la nimic, și ce? Scoaterea lui Dumnezeu din limbaj, scoaterea lui Dumnezeu din gânduri, scoaterea lui Dumnezeu din... Asta e începutul secularismului. Și distruge pur și simplu și face sterp orice cuvânt, orice gând. Gândurile noastre rămân sterpe, vorbele noastre rămân sterpe, nimic nu mai aduce rod, nimic nu mai are valoare. Dar când îl aduci pe Dumnezeu, dar cu credință, nu așa mai spus, cum vezi tu pe cineva lovi și ești, Doamne, acolo, Doamne, n-are niciun sens. Deci nu așa aduci numele lui Dumnezeu oricum, în orice condiții, ci cu înțeles și cu folos. Atunci ele devin cu rost, au importanță, au putere, cuvintele tale. Devin rugăciune și rugăciunea este puterea cea mai mare pe care a dat-o Dumnezeu omului. Rugați-vă, că nu știți ziua și ceasul în care va veni Fiul omului. Rugați-vă și priveghească să nu cădeți în ispită. Asta ne dă Dumnezeu. Rugați-vă. Să ne rugăm. E dialogul cu Dumnezeu. Zice, Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Adică a nu cădea în ispită și a ne izbăvi de cel rău, nu zice Dumnezeu și ne învață cum să luptăm împotriva celui rău și să biruim ispita. Nu zice așa rugăciune, ci zice tu să ne izbăvești de cel rău, tu să nu ne lași duși în ispită. Adică rugăciunea cu Dumnezeu, dialogul cu El, întâlnirea cu El, coborârea Lui la noi ne izbăvește de ispită și de cel rău. Nu noi învățând arde marțiale și nu știu ce, biruim pe toată lumea și facem și rezolvăm. Nu rezolvăm nimic. Rezolvăm și noi acolo și mâine murim. Înțelegeți? Întâlnirea cu Dumnezeu și rugăciunea cea mai mare putere. Nu îl scoateți pe Dumnezeu din mințile voastre. Introduceți-l prima dată în minte și după aceea dacă mai ies din când în când și în vorbă, foarte bine. Dacă nu, nu e neapărat să-l tot spuneți. Chiar cât mai puțin, dacă se poate, și numai oamenilor care înțeleg. Nu merită spus oricui. Nu trebuie date mărgăritale porcilor și lucrurile sfinte câinilor. Dar, în inima voastră și în gândurile voastre, aduceți-l tot timpul pe Dumnezeu. Ieșiți din autism, să ieșim din autismul în care trăim la nivelul interior, noi trăim într-un autism, ne unii singuri acolo, vorbim cu noi înșine, ne dialogăm la nesfârșit și ai o boală. Asemenea, dialogul interior cu noi înșine nu pot duce decât la boli psihice exterioare. Nu au cum să ducă la cea bun. Și ori te salvezi pe muncă nesfârșită, că nu mai gândești nimic și toată ziua trebăluiești și te salvezi cumva așa, dar asta nu e o salvare, asta e, nu știu, amânarea sfârșitului urât, ori încep dialogul cu Dumnezeu, ori dialogul cu Dumnezeu e înfricoșător pentru că la început încep tu așa cu un dialog formal și exterior, dar cu cât vrei să vorbești cu El sincer și să-i spui toate, cu atâta trebuie să-L crezi pe Dumnezeu că e dragoste, cu atâta trebuie să-L crezi pe Dumnezeu că e pretutindeni, cu atâta trebuie să-L crezi pe Dumnezeu că e putere nesfârșită și miluitoare. Și cu cât îl crezi așa, cu atâta viața ta nu mai poate rămâne tot așa, după ce îl știi pe Dumnezeu dragoste, după ce îl știi pe Dumnezeu alături de tine. N-ai cum să mai trăiești la fel. Noi nu ne hămăm la acest dialog interior cu Dumnezeu, pentru că noi știm că dacă ne hămăm, trebuie să ne schimbăm la un moment dat, dar această schimbare nu o vrem. Și atunci continuăm cu un dialog prefăcut cu noi înșine și cu nu știu cine și de fapt cu dracu, în care ne pierdem degeaba. Mai zic câteva întrebări, da? Nu, părintele Sfântul Macarie egiptean. Vreau să zic Preasfințitul Macarie al Europei de Nord. Sfântul Macarie egipteanul se certa pe sine și mai sunt monahi care făceau asta, dar asta nu tot timpul. Auzeau din când în când cum se certa pe sine. Asta e foarte bine. Adică să ne mai certăm pe noi înșine. Și chiar auzeau cu la stare. Bătrân puturos, vrei nu știu unde. Dar își lămurea foarte clar păcatul. Ești puturos, de aia de fapt nu vrei să mergi nu știu unde și nu știu ce. Ești nu știu cum, împrăștiat, de aia nu vrei să faci. Adică își lămurea, asta este puterea și în spovedanie, că exact cum până nu spui o... Până nu știi o boală cum se numește. Zice că te doare tot timpul stomacul, te doare nu știu cum, te doare ceafa, te doare nu mai știu ce. Și tu nu știi de unde să le iei și ce să faci cu... Că orice ei nu se rezolvă. Până nu afli clar ce boală e și de unde trebuie să o apuci și cum ce să faci, nu poți face nimic împotriva ei decât așa, dibuiești prin aer, dar nu poți face nimic. Așa e și păcatul formulat ca și cuvânt, în care să zici, sunt mincinos. Dintr-o dată ai o putere mult mai mare asupra răului acelui, asupra... Îl formulezi, știi care e păcatul, îl cunoști, nu mai ai temerea aia stupidă. De exemplu, să presupunem că, nu știu, ei mănânci o mâncare care îți dă o stare de amețeală așa. Și tu nu știi că de la mâncarea aia vine amețeala zilnică. Să presupunem. Păi în timp până afli tu că e de la o mâncare, după care respiri și zici, da, o mâncare prăpădită, n-o mai mănânc și gata. Până atunci zici, cred că am cancer la cap, cred că am nu știu ce, cred că am nu știu ce, cred că am nu știu ce, cred că am toate. Ești într-o stare de teroare tot timpul, te autodistrugi tu singur până la urmă dacă continui așa. Pe când știi, chiar dacă e o chestie grea, știi măcar de unde să o iei, ce să faci cu ea. Așa e și cu păcatul. Atâta timp când nu-l formulești, tu nu știi despre ce e vorba, ci numai că așa mi-a venit, că așa i-am zis, că așa, că. Și tu nu știi, de fapt, ăsta e un păcat, măi. Ăsta se numește invidie. Și deja de acolo știi, numai dacă îl știi, jumate e biruit păcatul. Că îl știi. Măi, deci ăsta e invidia, măi, deci eu îl invidiez pe ăla, mă, de-aia așa, când îl văd, îmi vine să-i trag una. Când nu știu ce. Aha! Deja măcar te ferești de el sau măcar începi să lămurești cum să faci și de aici încolo, dacă mai și faci ceva, chiar te ajută Dumnezeu de biruiești păcatul ăsta. Dar dacă nu-l formulezi, el păcatul tocmai prin haosul pe care îl în care lucrează și prin necunoașterea numelui său și prin a nu-l putea dibui, capăt o putere extraordinară și te biruiește continuu. De aceea spovedania e așa de puternică, pentru că tu în spovedanie formulezi păcatul. Sunt un mincinos! Nu că, păi da, sunt mincinos, dar atunci trebuia, pentru că nu știu ce și nu. Sunt mincinos? Păi poți să zici, da, era mai greu, nu știu, dar sunt mincinos. Asta e clar, am mințit acolo. Dintr-o dată se formulează și se încadrează o putere care până atunci făcea haos în sufletul tău. Mergea în toate direcții. L-ai prins într-o butelie. Uite-l aici. Ăsta-i. Înțelegeți? Și se face puțină liniște. Și mai spui unul. Se mai face mai multă liniște. Și mai spui unul. Formularea, cuvântul are o putere extraordinară de a strânge, de a prinde, de a ține la un loc, de a-i găsi și de a ști și formulele și modurile în care să lupți cu el și să-l ții închis. De aceea bătrânul acesta spunea, adică el nu stătea așa, că așa mi-a venit. În altul Bartolomeu foarte atent era la plecarea fiului ispitor de acasă, care nu-și formula de ce i-a venit lui să plece. I-a venit un dor de ducă. Uite așa. Dar el avea în spate niște păcate. Nu avea încredere în tatăl său, nu îl prețuia pe tatăl său, nu prețuia munca lui, nu prețuia nemulțumire, mândrie, dorință de desfrânare, multe erau, dar el nu le formula. I-a venit un dor de ducă. Și n-a formulat deloc păcatul. Și atunci păcatul, prin neformulare, prin nepunerea într-o, să știm, ce este, ce este, ce este, capătă o putere haotică, infernală asupra ta. Te duce, te face cu tine ce vrei. Nu știi de unde să-l prinzi, cum să faci. Unii chiar se simt foarte bine în acest haos. Să vedem ce mai face. Ce mă duce inima? Unde vrea ea? Și de fapt, păcatul te duce, dă cu tine de toți pereții și duci. Dacă așa a vrut inima, a vrut inima. A vrut păcatul din inima ta pe care tu nu l-ai formulat, nu l-ai pus. Nu ai zis, mă, asta e desfrânare, mă. Dar dacă așa a simțit ea, nu a simțit ea. Și ce dacă? Dar urmările se văd, că după aia durerile sunt înfricoșătoare, mustrările de conștiință, groasnice. Dar ce mai poți face? Deci, formularea aceasta e foarte folositoare și de aceea bătrânii aceștia și pe voi când vă îndemn, când sunteți acasă, sunteți singuri sau în spovedanie, când ați trecut printr-o zi în care ați trecut prin tot felul de porniri, de stări, trebuie să le formulați, să vă gândim, ce a fost asta? Asta a fost mânie. Am fost mânios. Mâniosule, să zici. Mânios nenorocit. Ești mânios, nu? Ai motive de mânie? Uite cât îți dă Dumnezeu. Și să-l formulezi. E o cale mai specială. asta în care tu însuși pe tine te cerți. Oricum ați vedea păcatele seara înainte de a te culca sau oricum peste zi, n-ai cum să ți le vezi, să le mângâi păcatele. Da, am fost puțin mânios, drăguț. Treci mai la dreapta, tu am fost și rău, treci la stânga. Nu știu ce. Nu, ăsta n-ai cum să le vezi și să le iubești. Și oricum te cerți cu ele și le dai afară și ți-e silă de ce ai făcut și de cum ai făcut. Numai că părintele acesta, măcar egipteanu, era aspru și se certa pe sine așa, cu glas tare. Și chiar e bine uneori. E bine uneori să zici, că știu eu cine sunt. Și să-ți transmiție câteva, așa, că altfel e când te auzi pe tine, știți, așa? Când ți le spui frumos, suav, în suflet, e una, și când ți le spui așa, trântite, curvarule. Ce urât. Nu-mi place chestia asta. Așa ești. Înțelegeți? E altceva atunci. Și... deci și asta poate fi o cale de urmat. Părinte, dacă îți drămuiești păcatul și apoi cazi în desnădejde știindu-l, drămuiești, lămurești. Dacă îți lămurești păcatul și apoi cazi în deznădejde știindu-l, nu poți cazi în deznădejde. Asta e numai, poate fi numai o mândrie imensă că cazi în deznădejde. Adică, păi dacă, să fii bucuros că s-a descoperit, e ca și cum... adică cade în deznădejde doar cel care credea că e înger în trup și plutește în bine și în frumos și el e, cum zicea Salvador Dalí, se uita pe fereastră și zicea, oamenii ăștia nu știu că se uită un geniu la ei. Și se părea asta. Să crezi despre tine asemenea lucruri și să crezi că tu ești nemaipomenit și după aia să constați că, aoleu, eu sunt rău, aoleu, eu sunt mincinos, aoleu, eu, vai, cad în deznădejde. E așa o stare de înger care, vai, cum de sunt eu așa? Ești. Nu se găsește o soluție. Cine vrea să mântuiască, cu întrebarea se călătorească. Să meargă să întrebe. Deci, părinte Vasile, cum să mă... sau să iei terapia vieții spirituale, terapeutica vieții spirituale, și să citești, sau să iei scriptura. Nu se poate, dacă iei scriptura, să nu-ți găsești păcatele printre rândurile acelea pe acolo. Zici, aoleo, și ce s-a întâmplat? Ia să vedem. Și imediat vezi cum s-au tratat alții. Sau dacă nu, să întrebe Dumnezeu, Doamne, cum pot să și trimite Dumnezeu cuvânt? Ori om, ori cuvânt, ori cumva te mădește, da. Nu trebuie să le formulezi și nu trebuie să deveniți așa niște... adică, exact cum tu poți să zici, asta face parte din chimia anorganică și asta din chimia organică. Nu trebuie să zici, este formula zahărului, nu știu cum. Adică, așa și la nivelul spiritual, nu trebuie neapărat să fii foarte priceput, să zici, asta face parte din... păcatul slabei de șarte, subtile, de deasupra, de desubt, de nu știu unde. E mândrie cât China. Asta este, și ce să mai... și zici, mândrule, nu trebuie să zici slabă de șartă și nu știu cum și nu știu cum, dar numai în cazurile nu știu cum și nu știu ce. Nu, mândrie. Deci nu se poate să nu poți să-ți... nu o să știi să spui tot felul de detalii, dar asta în mare poți să spui. Și atunci cu asta să te cerți. Părinte, când vreau să mă controlez mai mult pentru căciunea inimii, concentrez mai mult pentru căciunea inimii și pentru dialogul cu Dumnezeu, simt nevoia să nu prea vorbesc cu ceilalți, ci să fiu mai mult atentă la minte. Bine, dar asta trebuie să o faci acasă, în general. Când ești cu ceilalți, nu-ți prea propune acum, mă voi ruga și toți ai în jurul tău, dă-mi și mie semiciul tău, dă-mi și mie nu știu ce și tu... nu stai mă pace, mă rog! Deci e o prostie asta să te preocupi tu, să te rogi. Acolo pleci direct de la formula în rugăciunea împreună cu ceilalți, pleci direct de la o situație de avarie. Adică o să mă rog din când în când, când o să pot și când o să mă las oamenii. Mă rog, vine alt, nu știu ce, bine, Doamne ajută, și iară, continui. Adică nu pleci de la ideea, mă voi ruga continuu și ăștia toți sunt niște vrăjmași nimeni care vin, îi diavolul să-mi ia rugăciunea minții. Nu e adevărat. Și când vrei să te rogi cu adevărat, închizi ușile, închizi nu știu ce, închizi telefonul, închizi nu și te rogi. Și zici, Doamne Iisuse, sau ce zici. Și atunci, altfel, chestia asta cu de ce fac ceilalți sau ce... nu e folositor. Și ceilalți nu sunt iadul, ci sunt ajutorul nostru. Mă obișnuiesc cu rugăciunea lui Iisus, o rostesc acum. 4 săptămâni s-a întâmplat să zic ceva în mod normal, ceva ce în mod normal nu aș zice despre cineva, nu e vorba de minciună. Acel gând îmi vine acum obsesiv în minte, trebuie să-l mărturisești și văd că îmi ia gândul de la Dumnezeu și vrea să nu fiu așa. Oricum, dacă acel gând te-a tulburat despre cine, despre ce ai zis despre cineva, trebuie să-l mărturisești. Să zicem o rugăciune pentru Delia, o fată care s-a sinucis. Să o ierte. Părinte, dacă ai avut multe gânduri de hulă și ziceați că acestea nu sunt ale noastre, da, sunt ale diavolului, cum va fi în clipa morții? Eu vorbesc și de aceea v-am spus de formulat în cuvânt. Nu e vorba de gânduri de hulă. Gânduri de hulă o să vină, Sfântul Siloan le-a avut 17 ani continuu. Dar asta nu înseamnă că a participat la ele și s-a însoțit cu ele și i-a plăcut de ele și le-a formulat și el și-a urlat pe primuntele Atos toate hulele ce le auzea în minte, le striga și le credea. Nu, ce-a rămas în inima lui și s-au torostit, dar el le-a dat afară, ele au venit, el le-a dat afară, iar... Deci asta contează acolo. Să zicem Tatăl nostru pentru Maria, de 12 ani bolnavă de leucemie. Ultima. Da. Nu mai sunt. Sau mai este una. Ultima. Care e legătura dintre cardul de sănătate și apostazie? Am mai vorbit despre asta. E un păcat să ai card de sănătate. Nu este păcat. Singura legătură pe care putem să o facem este, sau două frici pe care le putem avea, este că cu cât se știu mai multe și cu cât se strânge cercul și cu cât se află mai multe informații despre noi și toate aceste informații sunt continuu contabilizate, noi putem să fim... Se restrânge libertatea omului. Se restrânge libertatea lui și având experiența comunistă și știind la ce erau folosite informațiile și cât de parșiv puteau fi folosite, avem gândul ăsta că, domne, libertatea omului trebuie respectată și nu trebuie să știe toate informațiile tot timpul și oricine să le aibă în mână sau oricine să le dețină. Asta poate fi o frică, dar asta nu te poate face să n-ai card, numai dacă, na, vrei tu așa și vrei să fii liber absolut și nu știe nimeni ce boală ai avut și, Doamne ajută. Dar, iar al doilea, pe care îl spunea Părintele Iustin și pe care îl promovau mulți monahi, era acela că nu este neapărat acesta lepădarea de Hristos, dar toate acestea premerg unei pecetluiri când va veni vremea omului și toate celelalte și ei cumva promovau ideea aceasta că ca să ne ajungi atunci să te lepezi de Hristos primind pecetluirea pe frunte și pe mână și lepătându-te de Hristos, să faci de acum, să nu te lași de acum prins în cercul ăsta care se strânge tot mai mult ori. Or, asta e foarte greu de făcut și nu știu dacă e bine. Eu am mai vorbit despre asta. Nu cred că e bine. Oricine vrea să-și asume asta, nu știu. Să-și asume, dar atunci să-și asume toate greutățile. Nu să-și asume și pe asta aștepte ca Dumnezeu să-i dea cu hârzobul din cer tot felul de daruri și... Adică să nu mai aibă sistem de medical și să-și facă el singur prin medicină naturistă sau cum știe el, să nu mai poată să-și dea copiii la școală, să nu mai poată să nu mai poată multe, să nu mai poată, cine știe, la un moment dat nici să fie angajat pentru că trebuie cu cardul și nu știu ce, și să te rezumi tu, să te retragi pe undeva prin munți sau pe undeva prin pustietăți, trăiești în comunități limitate, mici. Nu cred că asta e calea la care ne îndeamnă Dumnezeu. Dumnezeu totdeauna a fost împreună cu toți și dacă a fost mântuirea, a fost pentru toți, n-a fost numai pentru unii care și aleg elitist mântuirea personal. Nu cred, dar nu cred că Dumnezeu îi leapă de pe acești oameni care vor să facă așa. Este și asta o cale. Nu vă îndemn să o faceți, dar dacă vreți, asumați-vă până la capăt asta și e foarte grea. Da. Nu se iartă dacă rămâi în ele. Și dacă ele se iartă și își găsesc antidotul în răscumpărați vremea, că zilele rele sunt, dacă ai furat, fă acum cu mâinile tale să dai și celor lipsiți. Și aceste lucruri se potrivesc și la cuvintele de hulă, și la gândurile de hulă, și la, așa cum ai propovăduit deznădejdea și gândul sinuciderii, care e un gând care e păcat motivat Duhului Sfânt, acum propovăduiește mila lui Dumnezeu și speranța și nădejdea în mila lui Dumnezeu și în dragostea lui Dumnezeu și mărturisește-ți păcatul tău și Dumnezeu îl va șterge și va înlocui răul cu binele. Deci dacă te lepezi de cele vechi și te mărturisești Dumnezeu, acestea se iartă. Dacă nu, sau rămâi la un nivel așa căldicel, ele vor călători împreună cu tine și nu știu dacă în fața lor se va putea sta în fața morții, în fața acestor gânduri netămăduite, gânduri negre, talpa iadului, a deznădejdii, a nihilismului, a deznădejdii, a urii de pline, a necredinței, pe care tu nu le-ai tămăduit, pe care le-ai manifestat și le-ai vorbit pe față, dar după aceea ai trăit o viață așa Poate că ți s-a părut că te-ai mai îndreptat, dar de fapt nu te-ai îndreptat cu tot sufletul spre Dumnezeu, ci ai trăit așa căldicel, cu aceste gânduri și cu aceste trăiri te vei întâlni în fața morții și nu știu dacă cineva va putea face ceva în fața acestor draci, care sunt generali în spatele lor, nu sunt așa niște soldăței cu care te joci tu acolo să vorbești. Și în fața acestor gânduri nu ai ce să faci. Dar dacă omul și le mărturisește și îi pare rău și face inversul, cel ce a furat nu mai fure și să facă cu mâinile să dea și altora, atunci acestea nu mai au putere și nu pot să-l biruiască pe omul în fața morții. Dar numai așa. Și cu aceasta... Nu sunt bine plăcute. Cum să fie bine plăcute? Nu e bine plăcut, dar tu crezi că... Dar ei nu fac cu numai cu Mahomed, au făcut cu Mântuitorul ziua și noaptea. Cu papa, cu rabini, cu tot ce au vrut. Am văzut niște lucruri înfricoșătoare acolo și legate de Maica Domnului și de... Deci pe toți i-au luat în râs așa. Asta a fost. Oricum, nu asta trebuia să urmeze, nu asta trebuia să se întâmple, dar oricum nici lui Dumnezeu nu sunt plăcute asemenea. Așa cum Macare Egipteanul de care vorbeam, l-a trimis pe ucenicul lui în față să meargă undeva și el mergea în spate că mergea mai greu și era bătrân. Și ucenicul lui a văzut un preot idolatru ducând un lemn în spate și a zis ucenicul, preot idolatru prost, rău, nu știu ce a spus acolo, lucruri urâte. Credea că așa trebuie să-l tratezi pe ăla, că nu-i creștin. Și a tratat urât și a vorbit urât cu el și acela s-a întors și l-a bătut aproape de... a făcut una cu pământul și a venit, și-a luat iară lemnul în spate și a plecat mai departe și peste nu știu câți kilometri s-a întâlnit cu Macare, care venea și el pe același drum și Macare a zis, măi, omul e greu, că se vedea pe hainele lui că e preot idolatru, adică nu-i vorba că... Și Macare i-a zis, e greu lemnul ăla, să te ajut, sau a vorbit frumos cu el. Și acela așa de impresionat a fost că a vorbit așa cu el și l-a tratat ca pe un om, încât a zis, tu cine ești, nu ești o creștină, o creștină, uite ce îmi spun, și ba da, sunt creștin, da. Și așa impresionat a fost de felul ăsta a fi al creștinilor, încât a zis, vreau și eu să fiu creștin, domnule. Și a venit Macarie cu el la schit acolo, la ăla bătut, care ajunsese înainte, și l-a creștinat pe ăsta. Și el spunea, Sfântul Macarie, că cu un cuvânt bun și pe cel rău îl faci bun, și cu un cuvânt rău și pe cel bun îl faci rău. Și așa și aici. Deci asta e calea care ne îndeamnă Dumnezeu. Nu aia că, Mahomedan, dă-i, mă. Adică și ce rezolvi? Îl faci, îl înrăiești. Îl faci să facă lucrurile cele mai rele posibile. Cu rău pe omul faci și mai rău, dacă e rău. Dacă e și bun, și pe ăla îl faci rău, până la urmă. Nu-i calea pe care ne arată Dumnezeu. O altă experiență din Pateric se zice la un moment dat că un monah trăia singur în pustie și cinstea pe Dumnezeu, se bucura de Dumnezeu, primea harul lui Dumnezeu. Și a auzit că lângă el acolo este o localitate, o comunitate care trăiește încă în politeism, încă se închină la zei, statui. Și a zis, Doamne, stau aici și îl cinstesc pe Dumnezeu și oamenii ăștia habar n-au și îi lasă așa. Și s-a dus acolo la un praznic mare al lor și a zis, măi, oameni, nu, i-a certat, le-a vorbit urât. Și a luat joardele și a început să lovească în idolilor pe care ei cinsteau așa, ei atâta știau despre Dumnezeu. Ce vină aveau ei că atâta știau despre Dumnezeu? Dar în fața lor a face așa cu idolii lor, cu aia pe care era o șignire imensă. Și zicea că așa a binevoit Dumnezeu că cu joardele alea cu care dădea monahul ăsta se întorceau apoi și loveau peste față de ei, umpleau de sânge. Și el iar dădea și iară se întorceau joardele. Și s-a mirat așa și a zis, Doamne, dar eu te cinstesc pe tine și îți fac ție. Și el a zis, nu așa vreau să-i întorci pe oamenii aceștia, nu așa. Adică nu așa cu... huidoa, cu hulă, cu strigăte, cu jucat în picioare, cu dat mare, că noi suntem adevărata credință. Nu așa, ci cu dragoste, cu înțelegere pentru cum au fost oamenii aia și cum au înțeles și ei în felul lor. Dumnezeu nu-i judecă, nu-i vede așa cum îi vedem noi. Noi repede trecem la... Noi ne mântuim, iar toți se vor duce în iad. Ce liniștiți sunt. Nu e adevărat. Nu așa. Și Dumnezeu nu binevoiește la o astfel de gândire. Și mulți dintre cei care fac așa și zic așa vor fi dintre cei care vor zice la fricoșătoarea judecată, Doamne, dar n-am fost noi cei care te-am propovăduit în uliță, am făcut minuni, am scos demoni. Și Dumnezeu va zice, nu vă cunosc pe voi. Știți că a zis cuvântul ăsta Dumnezeu. Nu vă cunosc pe voi. Adică n-ați fost în Duhul meu. Nu m-ați cunoscut cum sunt eu. Voi ați luat Dumnezeu după capul vostru și ați făcut cum ați voi. În numele meu ați vorbit, în numele meu ați predicat, dar nu vă cunosc, nu știu cine sunteți. A nu te cunoaște Dumnezeu înseamnă a nu te pomeni Dumnezeu. A nu te pomeni Dumnezeu înseamnă să fii neființă. Ești nimeni, ești nimic. Dacă nu ești așa cum ți-i drag un om și îl iubești pe un om și numai stai în minte omul acela pentru tine o bucurie infinită. Stai bine minte omul acela, să zică despre tine, să te numească. Ți-i drag și când îți rostește numele, pentru că îl iubești. Dar Dumnezeu să nu-ți rostească numele, să nu te cunoască, iadul pe pământ, iadul. Iadul. În veșnicie Dumnezeu să nu-ți rostească numele, să nu te cunoască, e iadul. De aceea noi aducem pomelnița. Adică să mă pomenească Dumnezeu. Să mă numească și pe mine. Să sunt și eu. Când Dumnezeu zice, este. Și cuvântul lui Dumnezeu este totdeauna de dragoste. Dumnezeu este de tămăduire. Dacă Dumnezeu zice Flaviu sau Ioan sau... Este. Sunt. Înțelegeți? Pe când se bucurau oamenii că a zis regele, s-a uitat regele spre el și a zis, măi, scutierule Vasile, a zis despre mine? Sărea repede din rând de acolo, era fericit toată familia, toată viața. A zis regele de mine? Păi un rege prăpădit, cu pantaloni rupți în mod. Dar Dumnezeu, la Dumnezeu, cuvântul lui este veșnic. Cuvântul lui nu se întoarce fără să e desprins din ființa sa. Poartă ființa sa, într-o anumită măsură, cuvântul. Și nu se întoarce fără rod. Niciodată nu se întoarce. Păi dacă te-a numit Dumnezeu, tu nu mai mori în veci, înțelegeți? Că te-a numit. Ori dacă auziți, nu vă cunosc pe voi. Nu există cuvânt mai greu decât ăsta. Adică nu mă știi, Doamne, eu sunt Ciprian ăla. Nu știi tu că ți-am făcut, ți-am dres. Cum zicea Șanuda al Egiptului, care a murit între timp, care a avut o stare de moarte clinică, înainte a murit cu câțiva ani, a trecut printr-o asemenea perioadă și în clipa aceea el l-au purtat îngerii spre împărăția lui Dumnezeu. Și mergând înspre împărăția lui Dumnezeu, spre porți, Dumnezeu i-a transmis ceva de genul ăsta, că nu știe, nu-l cunoște. Pe mine, patriarhul, eu știu, sunt ăla, Șenuda, pe tine te-am cinstit, eu ți-am făcut biserici, ți-am făcut nu știu ce, ți-am dresat, nu știu ce. Și Dumnezeu a zis... Nu mie mi l-ai făcut, mândriei tale le-ai făcut. Adică omul face pentru mândria lui, să arăte ce face, ce bun administrator el, ce face. Dar acesta a fost distrus când a auzit că nu-l cunoaște Dumnezeu. Nu-l cunoștea, dar nu că nu-l cunoștea. Dumnezeu-l cunoaște, că ne știe și ultimul gândac din pământ, ce face acum, cum dă cu laba și el știe orice. Sau ce face celula noastră din vârful degetului, știe exact și ce fac pe acolo cromozonii și cum se învârt. Nu asta că nu știe Dumnezeu, ci că nu ești în Duhul meu, nu te cunosc, nu ai parte cu mine. Nu poți veni cu mine. Și a zis, duceți-l înapoi, poate mare șanse. Și l-au dus înapoi pe din clipa aceea și nu, dar era... S-a terminat cu mândria și cu o face din mândrie și din nu. A știut cum să le facă. Înțelegeți? De-abia de acolo poate putea să zică că mă pomenește Dumnezeu, mă numește, mă știe, mă cunoaște. De aceea această obsesie a noastră a creștinilor cu pomenit, să mă pomenească Dumnezeu. Înțelegeți? Și la liturghie și în timpul liturghiei. Să fii pomenit. Dar asta nu poate fi și nu putem cere la Dumnezeu să ne pomenească dacă noi nu suntem cu sufletul sau nu vrem cu sufletul să ne schimbăm după El, să fim după El. Dacă nu încercăm, dacă nu vrem cu toată inima, dacă nu vrem cu toată ființa să fim pomeniți, nu așa că printre altele pomenește-mă să mi se rezolve treaba cu... Adică nu pomenirea numai așa pentru rezolvări de treburi și nu știu ce. Da, și eu le aud de Dumnezeu, dar pomenirea pentru mine și pentru întâlnirea mea cu Dumnezeu și pentru schimbarea mea și pentru ca să nu fiu nimeni înaintea veșniciei și ca să nu mă întorc în neființa din care am fost luat. Știți? Da.
Am observat că la alte biserici, când ieșiți cu darurile, când de glaurii, zice Dumnezeu să vă pomenească, că pe noi de cei credincioși ne pomenească Dumnezeu. La alte biserici începe direct cu cererea cealaltă.
Când este diacon, așa se începe. Asta e toată explicația. Dacă mergeți la catedrală și diacon, așa acolo zice așa. Când nu este diacon, se începe direct de la spen, albrea, simțitul și nu știu ce și nu știu. Așa e rânduiala. Bine. Trebuia să vă mai spun că se întâmplă proiectul 20, știți acel proiect 20, și dacă știți cazuri, studenți, familii, dintre noi, dintre apropiați, dintre împrejurimi, de peste tot, necăjiți, care n-au bani, care nu, eu știu, le lipsește ceva, nu neapărat bani, veniți, spuneți-ne la Anca Mureșan, care ori mie, ori la Anca Mureșan, ori la Simona... care e pe aici pe undeva, ori la Simona, ori la Irina, care e și ea pe aici pe undeva, dar acolo. Dar ești puțin și tu ridică-te ca să vă vadă oamenii, că altfel cum să știe să vă spună. Ele două și ele și împreună cu Anca, care e și ea pe aici pe undeva poate fi, care e undeva sus acolo, și ele o să și meargă să vadă situația, pentru că trebuie să mergem, pentru că de prea multe ori am fost și înșelați, așa, adică am zis, hai să-i ajutăm și pe aia... păi nu știu ce, păi nu știu cum. Și atunci, văzând și la fața locului, cum sunt oamenii, de ce au nevoie, care ne cazul, putem să vi-i spunem lucrul ăsta, putem să drămuim mai bine banii aceia din cei 20, proiectul 20, la care vândem cine vrea să pună la ora acolo, la cutia miliora aici, pentru biserică, dar puneți un bilețel și cu o clemă și scrieți proiectul 20 și puteți spune și mai mult de 20 dacă vreți, nu trebuie să, dar să fie pentru proiectul 20. Sau puteți spune mai puțin decât decât 20. Puneți 5 lei, dar să ziceți pentru proiectul 20. Nu înseamnă că trebuie neapărat 20 și altfel nu se poate. Și să putem să-i ajutăm. Și cum am zis, chiar și cazul de departe, de la voi, din casele voastre, poate voi, unii dintre voi sunteți într-o situație grea și atunci să putem să ne ajutăm. V-am spus că am, sau nu știu dacă v-am spus, am strâns dintre voi multe nume și numere de telefon și profesii și am pus pe grupul Ascorului, dar o să apară și pe site-ul Ascorului, foarte mulți, cu ce putem să ne ajutăm între noi? Adică, Georgica e cismar, are numărul nu știu care. Dacă ai nevoie de reparații cisme, știi că ăla e din biserică și nu te înșală. Sau oricum e dintre ei tăi și medici, stomatologi, care nu o să-ți tragă pila de pe tine, și dar nici gratis nu o să-ți poată lucra, că nu se poate, că trebuie să crească și ei. Profesor de economie, cu care te poți ajuta. Medici, stomatologi, drept, nu știu, tot ce vrei. Sunt acolo, sunteți 10 și 10 și 10 la cei care vor să se adauge, sau meditatori la chimie, meditatori la germană. Și de acolo să vă folosiți de aceste, voi între voi și poate și alții, dacă vor vrea. Și dacă vreți să vă adăugați, se poate să vă adăugați acolo. Bine? Aceste.
Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este părăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,
să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pre Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Vă mulțumește mama Silviei. Despre domnul Gheorghe v-am spus, tatăl ei, care, pentru care voi ați dat bani și când s-a operat pe creier de două ori, și pentru momentare, și vă mulțumesc pentru tot ajutorul pe care l-a primit de la dumneavoastră, la biserică. La operații s-au adunat undeva spre 35 de milioane, se pare. Și acum, la momentare, iară, se va
duce
tot 30 de ani. E să știți că banii au ajuns la acești oameni care vă mulțumesc foarte mult și au acoperit multe lipsuri și goluri, din ce trebuie să plătească și medicilor și pentru momentare și pentru... Dar și vă mulțumesc, am întâlnit pe stradă cu un domn Tudor Bunea, Căpunea se numește, nepot al acelui Ioan Bunea, preot care a fost în închisorile comuniste și care un pictor de icoane, Tudor, care acum câțiva ani a avut un accident îngrozitor și a stat în comă multe luni și au trebuit foarte mult, foarte mult sânge și atunci am anunțat în biserică și voi ați dat. A spus mulți dintre voi atunci, mulți de aici, nu a spus atunci, că nu erați încă în biserică, că nu erați aici, dar de atunci au fost mulți care au fost și au dat
Și acel om a venit și mi-a spus, Părinte, să spuneți copiilor, studenților, că eu trăiesc datorită lor. Că studenții au venit și mi-au dat sânge, eu trăiesc. Și vă mulțumește foarte mult și vreau odată să vină, să vă mulțumească și personal, să facă și o expoziție la... El acum e în cârjă, săracul, e greu, după accidentul acela groasnic, dar dacă trăiește, trăiește datorită vouă. Să știți că sunt mulți care mulțumesc așa, voi nu m-au auzit cererile, că vă rog, ajutați aceea, vă rog. Sunt alții care vin să mulțumească că după ce voi a zis Tatăl nostru acesta cu toții, s-a întâmplat minuni și s-au tămăduit oameni și s-a ieșit din comă sau a reușit operația și sunt convinși că datorită vouă că ați fost mulți și la un loc și doi măcar care au pus o suflet în rugăciune au fost. Și pentru acei doi au dat Dumnezeu sau pentru mai mulți la un loc și care vă mulțumesc, dar n-ajung la voi mulțumirile. Dar acum vă spun de toate acestea.
O să scot moaștere Sfântului Ioan Iona de la Chievului, care este pe noi mâine și pe care l-am primit de la Părintele Teofan al Nerei și pe care le scot aici după ce vă binecuvântez să mergem să vă
Sunteți speriați, nu vreți să porniți pe cale, vă e frică să plecați nu știu unde, vă e frică să vă rugați la Sfântul Iona al Chievului, care e păzunit mâine și care avea această micime de suflet. Și Maica Domnului s-a arătat de mai multe ori și a spus, aia și ce nu pot, mi-e frică. Și până a biruit și a făcut și cred că pe nimeni ascultă mai repede Dumnezeu decât pe cei care au trecut prin această ispită și se roagă altfel pentru noi. Când îi rugați pe ei se roagă altfel pentru noi, pentru că ei știu ce înseamnă micimea de suflet și frica și... Așa că se numește Ioana.